Καλησπέρα φίλες και φίλοι.
Καλησπέρα.
Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά, την εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση. Είμαστε ο Δημήτρης
και η Δήμητρα.
Και η Δήμητρα. Είμαστε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Είναι η εκπομπή που προβάλλεται κανονικά, την ακούτε από το web radio του ΠΑΜΕ. Ωστόσο, ορισμένες φορές, όπως η σημερινή, κάνουμε κάποιες εξαιρέσεις και έτσι όπως και σήμερα παίζουμε δηλαδή live από το YouTube. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε δηλαδή από το link στο YouTube και στο Facebook. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε η πολιτική, η εχθρική πολιτική των κυβερνήσεων, εχθρική δηλαδή για τα λαϊκά συμφέροντα, αυτή η αντιλαϊκή πολιτική δεν κάνει διακοπές, καλός ή κακός. Όπως διαπιστώνουμε ειδικά αυτές τις μέρες, με αφορμή και τις τραγικές έτσι, εικόνες που βλέπουμε με τις πυρκαγιές, τα μέτωπα της φωτιάς να έχουν φουντώσει σε διάφορες περιοχές και δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε και από αυτό, επιβεβαιώνεται αυτό που τονίζανε και οι δυνάμεις μας, που τόνιζε το ταξικό κίνημα ήδη ακόμα και πριν τις εκλογές, ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, τώρα τυχαίνει να είναι το ίδιο κόμμα με την προηγούμενη, θα κλιμακώσει την επίθεση στο λαό. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα η προστασία του λαού για άλλο ένα καλοκαίρι να θεωρείται κόστος.
Να καίγονται σπίτια των ανθρώπων, να καίγονται τα δάση και όλα αυτά στο όνομα της κλιματικής κρίσης υποτίθεται.
Ακριβώς. Περιουσίες ολόκληρες έχουν γίνει ήδη στάρτη. Ωστόσο εμείς, όχι μόνο η σκέψη μας και η καρδιά μας, αλλά και το σώμα μας είναι, πώς να το πω, στα μέτωπα της φωτιάς. Γενικά, πολλοί λαός, πολλοί εθελοντές συνδράμουν στα πύρινα μέτωπα, γιατί ακριβώς ο κρατικός μηχανισμός, για άλλη μια φορά, είναι τελείως απογυμνωμένος.
Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Αυτό που λέγαμε και πέρσι το καλοκαίρι με τις προηγούμενες φωτιές και με τις πλημμύρες του χειμώνα και όλα αυτά τέλος πάντων τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε τρεις και λίγο. Τώρα, με αφορμή να πούμε αυτό και να πάμε και στο βασικό ζήτημα της σημερινής μας συζήτησης, που θα είναι όλες αυτές η συζήτηση μάλλον που έχει ανοίξει γύρω από τον επερχόμενο διαγωνισμό, γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Να πούμε ότι την Δευτέρα, στις 24 Ιουλίου, στις 7.30 ώρα, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λίγο ηρωνικός ο τίτλος του Υπουργείου, θα γίνει κινητοποίηση με συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου Ανατολικής Αττικής, που εκεί είχαν ιδιαίτερο ζήτημα τώρα με τις φωτιές στην Ανατολική Αττική. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ένα έτσι αποσπασματάκι από την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Εργατικό Κέντρο, που λέει: «Ως εδώ, κάνανε την Αττική κρανίου τόπο για τους πολλούς και ριβιέρα για τα κέρδη των λίγων». Το ζήτημα λοιπόν των πυρκαγιών, όλη αυτή η κατάσταση, αφορά όλους τους κατοίκους της Αττικής, βέβαια. Οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία να είναι μια μαζικότατη συγκέντρωση για να δείξουμε την αντίθεσή μας με όλα αυτά τα πράγματα, με την πολιτική που εφαρμόζεται απέναντι και στην πολιτική προστασία, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, την υποχρηματοδότηση κλπ. Πάμε τώρα στο βασικό.
Είπαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το summer episode, μπορούμε να πούμε, γιατί μέσα στο καλοκαίρι ακούσαμε διάφορα και ακούμε. Ακούσαμε εξαγγελίες από την κυβέρνηση περί θέσπισης γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ για
και τις αναπληρωτές
των αναπληρωτών και τους διορισμούς.
Που δεν είναι καινούριο βέβαια, είναι μια ιστορία που χρόνια τώρα έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται και πέρσι πάλι είχε ανοίξει μια κουβέντα με διαρροές, όχι με μια επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου. Φέτος υπήρχε έτσι πιο επίσημη από μεριάς της κυβέρνησης, ας πούμε, τοποθέτηση.
Έτσι.
Και επειδή έχουμε αυτό το πάρα πολύ έτσι, σοβαρό ζήτημα που μας αφορά όλους, μας αφορά και τους αναπληρωτές αλλά και τους μόνιμους, πιστεύουμε, ο τρόπος, ας πούμε, που θα δουλεύουμε στα σχολεία. Είπαμε, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή και έχουμε μαζί μας σήμερα διάφορους εκλεκτούς καλεσμένους, συναγωνιστές μας από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Αναπληρωτές κατά βάση, να πούμε και ποιοι είναι. Είναι ο Αποστόλης Στεριόπουλος, που είναι αναπληρωτής δάσκαλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠ Εγλινός. Είναι ο Σπύρος ο Βέρας, που είναι αναπληρωτής βιολόγος, μέλος της Αλφα Ελμέδη Δυτικής Αττικής. Η Ηλέκτρα Ιπαρίντα, αναπληρώτρια ειδικής αγωγής, μέλος του ΣΕΠΕ Χαλκιδικής. Ο Γιώργος ο Κούτσικος, αναπληρωτής μουσικός από το ΣΕΠΕ του Ηρακλείου στην Κρήτη. Και έχουμε μαζί μας και τον Σπύρο το Μαρίνη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ και τον Ανδρέα τον Καργόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Με όλους αυτούς λοιπόν τους συναδέλφους και συναγωνιστές είπαμε να κάνουμε μία συζήτηση συνολικότερα γύρω από όλα τα ζητήματα που αφορούν πρώτα και κύρια το ενδεχόμενο τους αναπληρωτές. Άλλωστε και ο τίτλος είναι «Focus στους αναπληρωτές», δεν είναι τυχαίο. Και το ζήτημα του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, αλλά και συνολικότερα το πώς είναι η ζωή ενός αναπληρωτής σήμερα, τι έχει να αντιμετωπίσει, την αβεβαιότητα και όλα αυτά, τέλος πάντων, που θα δούμε και παρακάτω.
Ωραία. Να μιλήσουμε με τον...
Με τον Αποστόλη. Να ξεκινήσουμε με τον Αποστόλη. Καλησπέρα, Αποστόλη.
Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να ακούγουμε, έτσι.
Ακούγεσαι, μια χαρά. Λοιπόν, είδαμε εδώ, Αποστόλη, έχει μια ανακοίνωση που λέει ότι ο γραπτός διαγωνισμός είναι αιτία πολέμου. Ο γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, γιατί, ας πούμε, λέμε ότι είναι... ότι ένας γραπτός διαγωνισμός αυτή τη στιγμή σημαίνει απολύσεις. Λίγο κάπως να το εξηγήσουμε και να το βάλουμε καλύτερα.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, τώρα έχουμε μια εμπειρία στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, έχουμε εμπειρία στο πώς κάθε σύστημα διορισμού, είτε μόνιμων διορισμών, είτε αναπληρωτών που αλλάζει, έρχεται για να διανύμει τους οποιοδήποτε πίνακες υπάρχουν και να δημιουργηθούν κόφτες να αλλάξουν μια κατάσταση, εις βάρος βέβαια των εκπαιδευτικών των αναπληρωτών. Υπάρχει αντίστοιχα μια σημαντική εμπειρία από παλιότερους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, το 6, το 8, που είχαν επιτύχει αρκετοί συνάδελφοι και όχι μόνο δεν διορίστηκαν, αλλά αφού ήρθε μετά το προσοντολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ το 19, δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα από την επιτυχία τους αυτού του γραπτού διαγωνισμού. Έπεσαν κι άλλους στους πίνακες των αναπληρωτών που δημιουργήθηκαν με βάση το προσοντολόγιο. Άρα από αυτή την άποψη μιλάμε για μια αιτία πολέμου που έρχεται να προστεθεί στις υπόλοιπες αιτίες πολέμου που τρώνε τη ζωή μας από όλη την αντιλαϊκή, την αντικρατική πολιτική, την αντιεκπαιδευτική πολιτική και η οποία έχει σχέση με το ότι απαξιώνει το πτυχίο μας, απαξιώνει την προϋπηρεσία μας και απαξιώνει βέβαια και όλη αυτή τη διαδικασία στην οποία αναγκαστήκαμε να μπούμε με τη διαδικασία του προσοντολογίου, μαζεύοντας μεταπτυχιακά, ECDL, γλώσσες κλπ. Από αυτή την άποψη, τι άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει πέρα από αιτία πολέμου? Έχουμε φάει στη μάπα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι, όλα αυτά τα χρόνια, τα άγχη, τις αγωνίες, τις υπερπροσπάθειες, για να μπορούμε τουλάχιστον να είμαστε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί. Δεν γίνεται τώρα με όλη αυτή τη διαδικασία να μας λέει η κυβέρνηση ότι εγώ φέρνω κάτι καινούριο, το οποίο έχουμε εμπειρία από αυτό, πώς βγάζει κόσμο απ' έξω, πώς πετάει κόσμο απ' έξω, πετάει την προϋπηρεσία του, πετάει τα πτυχία του, πετάει τους σκόπους του, πετάει ακόμη και την προσπάθεια που έκανε η οικογένειά του να φτάσει μέχρι το πτυχίο του, έτσι. Πετάει ακόμη και την προσπάθεια που έκανε η οικογένειά του να σπουδάσει τις σπουδές του, να τελειώσει το πτυχίο του. Πώς γίνεται λοιπόν να μην αιτία πολέμου όλο αυτό το πράγμα?
Δηλαδή, ρε Αποστόλη, δεν ισχύει αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου σε κάποιες πρώτες δηλώσεις που ακούσαμε? Για όποιον τις κατάλαβε, βέβαια, γιατί τα είπε και λίγο ασυνάρτητα.
Τα γενικά κάτι... της ήταν λίγο προβληματικά.
Για το ποιόν της εκπαίδευσης, τον αποδέκτη, τον τελικό αποδέκτη. Δηλαδή, και εγώ που την άκουγα, ήμουν λίγο σε φάση. Τι είπε ο άνθρωπος, είναι πολύ μεταδοτικός. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελε να βγάλει, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ότι, ρε παιδί μου, με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα εξακριβώσουμε, ξέρω εγώ, καλύτερα αν οι εκπαιδευτικοί όντως ξέρουν, κατέχουν το αντικείμενό τους. Δηλαδή, δεν είναι και κάτι πολύ κακό, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι, έχουν να αποδείξουν, ρε παιδί μου, κάτι εκπαιδευτικοί?
Εντάξει, καλά, η Δόμνα έπαθε πρόεδρος του ΕΣΑΕΚΟΥ τώρα, τι να λέμε. Αυτό λοιπόν και τίποτα άλλο. Δεν ήξερε τι είπε τώρα σε αυτό εκεί το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, εκεί στο Υπουργείο θα το δούνε κάπως και θα φτιάξουν μια άλλη παπάντζα προκειμένου να πείσουν για το αναγκαίο αυτού του γραπτού διαγωνισμού. Εντάξει, τι να έχουμε να αποδείξουμε. Τα έχουμε αποδείξει όλα. Τα έχουμε αποδείξει όλα καταρχήν και πρώτα και κύρια στους μαθητές μας, που είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, με κάθε τρόπο, δημιουργικό, με συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων, είτε μέσα στο Σύλλογο Διδασκόντων, είτε οι συνάδελφοι που δουλεύουν και κάνουν στην εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός του τμήματος με την παράλληλη στήριξη, που είναι και αυτό ένα πολύ συχνό φαινόμενο πλέον στα σχολιά μας, είτε με τα άγχη και τις αγωνίες που έχουν και τα συμβουλεύουμε και στο διάλειμμα, βλέπουμε τους προβληματισμούς που μπορεί να περνάνε, τις αγωνίες τους και ειδικά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί και οι συνάδελφοι από τη δευτεροβάθμια να πούνε και πολύ πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Άρα δεν έχουμε εμείς να αποδείξουμε κάτι. Έχουμε πάρει το πτυχίο μας, έχουμε περάσει όλα τα μαθήματά μας, έχουμε κάνει πρακτική εξάσκηση δομημένη μέσα από τα προγράμματα σπουδών και όχι ό,τι να είναι. Έχουμε περάσει στη διαδικασία να δουλέψουμε με τα παιδιά. Δηλαδή, ειδικά κάποιοι συνάδελφοι που βάλαμε αρκετά χρόνια εμπειρίας, ειδικά οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής, οι απόφοιτοι του ΠΤΕΑ, που εντάξει, γίναν κάποιοι διορισμοί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν μια σταγόνα στον ωκεανό. Κουβαλάνε χρόνια εμπειρίας, όπως και εσύ Δημήτρη, 9, 10 χρόνια, μιλάμε, τα οποία δεν πληρώνονται και δεν αναπληρώνονται με τίποτα. Με τίποτα. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποδείξεις για το πώς και οι ίδιοι οι μαθητές μας και οι γονείς τους, στο τέλος της χρονιάς, με οποιοδήποτε τρόπο, μας λένε ευχαριστούμε, δάσκαλε, ευχαριστούμε, δασκάλα. Δεν χρειάζεται καμία άλλη απόδειξη. Και αυτό εκεί στο Υπουργείο το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και οποιαδήποτε συζήτηση πάνε να ανοίξουν επί αυτού του θέματος είναι αυτογκόλ. Είναι αυτογκόλ. Θα το φάνε από τα αποθητήρια το γκολάκι. Είμαστε εδώ, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε τη δουλειά μας, την επιστήμη μας και μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τις ομοσπονδίες μας, θα πιέσουμε να πάρθουν αποφάσεις έτσι ώστε αυτό το νομοσχέδιο να μην σκεφτούν καν να το καταθέσουν. Να φτάσει ως εδώ το πράγμα. Το σκεφτήκαμε, το είπαμε, βλέπουμε τις αντιδράσεις, δεν το προχωράμε. Και είναι να πούμε θετικό νομίζω ότι συνάδελφοι, ακόμη και συνάδελφοι που δεν έχουν καταφέρει να έχουν επαφή με τα σωματεία τους, έχουν μία αγωνία, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να έρθουν σε επαφή, επικοινωνούν και με τις ομοσπονδίες, αντιδρούν με διάφορους τρόπους, προσπαθώντας να δείξουν ότι και αυτοί με τη μεριά τους θα μπουν μέσα στον αγώνα, θα μπουν μέσα στα σωματεία και θα συμβάλλουν αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να καταθέσουν να μην κατατεθεί καν.
Απ' την άλλη, είχαμε τώρα κάποιες δηλώσεις του Πιερακάκη, δεν ξέρω αν τις έχεις δει, κάπως έτσι προσπαθεί να μας εφησυχάσει, να μην ανησυχούμε, ότι όλοι εμείς που δουλεύουμε αναπληρωτές τόσα χρόνια δεν θα αντικειθούμε. Να ακούσουμε, ας πούμε, ή να ανησυχήσουμε.
Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, και σε αυτό έχουμε πείρα. Και σε αυτό έχουμε πείρα, δηλαδή, εντάξει. Προσπαθούν τώρα, με αυτό το πρόσωπο τέλος πάντων, να αναδείξουν μια πιο εφησυχαστική πλευρά του Υπουργείου. Μια πιο διαλλακτική πλευρά που έρχεται για να συζητήσει και όχι να επιβάλλει. Εντάξει, τώρα αυτά τα έχουμε ξαναζήσει πολλές φορές και με δίθεν αλλαγές προσώπων και βέβαια και με αλλαγές κυβερνήσεων που δίθεν το παίζανε, ξέρω εγώ, αριστεροί, προοδευτικοί, δεν ξέρω και εγώ όπως θέλουν, λέει ο καθένας τον εαυτό του και μας φόρεσαν νομοσχέδια που ακόμη τα τραβάμε. Θυμόμαστε όλοι τότε πόσο προοδευτικός Γαβρόγλου μας φόρεσε το προσοντολόγιο και τρέχαμε και δεν φτάναμε. Άρα, εντάξει, κάτω και από την πίεση, κάτω και από την κινητικότητα που υπάρχει ειδικά στους αναπληρωτές και την αντίθεση, την πλήρη αντίθεση σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον καπτό διαγωνισμό, επιλέγουν αυτόν τον τρόπο, το καρότο που λέμε, για να εφησυχάσουν, να καθησυχάσουν και να προσπαθήσουν να μας πιάσουν στον ύπνο. Αλλά εμείς έχουμε πει ότι, εδώ και χρόνια το έχουμε πει, θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Με οποιαδήποτε μορφή, με οποιαδήποτε αιτία, οτιδήποτε είναι ενάντια στα συμφέροντά μας, θα μας βρίσκουν απέναντί τους συνεχώς. Και θα είμαστε συνεχώς μπροστά, και γι' αυτό είναι τα σωματεία, για να είμαστε συνεχώς μπροστά, και μέσα στα σωματεία αυτό παλεύουμε. Δηλαδή, να έρθουν οι αναπληρωτές μέσα στα σωματεία, να γραφτούν, να δώσουν τη συνδρομή τους, να συμμετάσχουν μαζικά στις γενικές τους συνελεύσεις, να συμμετάσχουν μαζικά στις δράσεις που θα πάρουν τα σωματεία. Όχι μόνο για τον γραπτό διαγωνισμό και για τα άλλα ζητήματα που αφορούν τη διαβίωσή μας. Γιατί Δεν είναι μόνο ο γραπτός διαγωνισμός το θέμα, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εννοείται, αλλά είναι ο μισθός, είναι ότι έχουμε στην καλύτερη 9 μήνη σύμβαση, είναι τα ζητήματα των αδειών κτλ. Κτλ. Νομίζω θα πούν και άλλοι συνάδελφοι μετά.
Θα τα πούμε αυτά, Αποστόλη, και με τους άλλους συναδέλφους. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, λοιπόν.
Εγώ ευχαριστώ πάντα δυναμικά μπροστά και να είμαστε όλοι σε επαφή και σε ετοιμότητα, έτσι ώστε αν και όταν σκάσει αυτό το πράγμα, να καταλάβουν ότι δεν θα τους περάσει με τίποτα. Με τίποτα όμως. Θα γίνουμε εφιάλτης τους, πραγματικά, και στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση. Και από τώρα οι συνάδελφοι αναπληρωτές έχουν ένα καθήκον, να το πω έτσι, να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία τους. Και εμείς δηλαδή που είμαστε εκλεγμένοι στα σωματεία, κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια για να αποκτήσουν τα σωματεία δράση και περιεχόμενο και για τα ζητήματα των αναπληρωτών πέρα όλων των άλλων που μας ακουμπάνε όλους, και μόνιμους και αναπληρωτές.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Αποστόλη.
Πάμε τώρα στην Κρήτη.
Πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Γιατί είμαστε και παντού οι αναπληρωτές.
Στην Κρήτη είναι ο Γιώργος, λοιπόν. Γεια σου, Γιώργο.
Γεια σας, γεια σας. Τι κάνουμε?
Είμαστε καλά, εδώ ζεσθενόμαστε.
Παντού, παντού.
Τι γίνεται εκεί στην Κρήτη, τι λένε οι αναπληρωτές?
Τι να λένε, εντάξει. Όπως και εδώ, παντού, όπως και εδώ, χιλιάδες συνάδελφοι, γυρνάμε από τόπο σε τόπο κυριολεκτικά κάθε χρόνο με μια βαλίτσα στο χέρι, όπως γνωρίζουμε, σαν τους νομάδες έχουμε καταντήσει, για να στηρίξουμε αυτό το δημόσιο σχολείο.
Ναι, αλλά τώρα θα πάρουμε αυξήσεις, Γιώργο, κάτσε, περίμενε.
Α, ναι, καλά, εντάξει, 1,5 ευρώ τη μέρα, πόσο είναι?
Τόσο.
Καφεδάκι, ένα καφεδάκι κερασμένο.
Μια χαρά είναι, εντάξει. Από τους 2 μισθούς που μας έχουν κλέψει τώρα και τα λοιπά, εντάξει.
Ωραία.
Για... Από εκεί. Ναι.
Για πες μας, ρε Γιώργο, δηλαδή, επειδή είχαμε τώρα τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις αυξήσεις, ας πούμε, στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Που αφορά και εμάς αυτό, έτσι εννοείται, όσους εργαζόμαστε στο δημόσιο. Η ΑΣΕ, η Αγωνιστική Σπήρωση Εκπαιδευτικών, βγαίνει και καταγγέλει ότι είναι αυξήσεις για λατζή. Είναι κοροϊδία. Θες να μας πεις λίγο έτσι, τι σημαίνει δηλαδή για έναν αναπληρωτή, τι σημαίνουν αυτές οι αυξήσεις? Βοηθούν ουσιαστικά?
Εντάξει. Φυσικά και δεν βοηθούν. Εδώ έχουμε, την τελευταία χρονιά ο πληθωρισμός τρέχει γύρω στο 10%, όπως γνωρίζουμε όλοι. Τώρα οι αύξηση που διαφημίζουν τώρα τα 50 ευρώ και τα 15 ευρώ, αν δεν κάνω, για κάθε παιδί, για τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή είναι 1,5 ευρώ τη μέρα και μισό ευρώ για κάθε παιδί. Εντάξει, μόνο στην ουσία το 2022 είχαμε πραγματική μείωση του πραγματικού μισθού κατά 7,5%, 8%. Στην ουσία δεν καλύπτονται οι τεράστιες αυτές απώλειες που είχαμε τελευταία χρόνια, έτσι. Και τι να λέμε τώρα, ότι πια ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, ότι ξανεμίζεται από τα μέσα του μήνα. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν κάνει στις μέρες μας, δυσβάσταχτη τη ζωή όλων των εργαζομένων, για μας τους συμβασιούχους, το λέω συμβασιούχους γιατί νομίζω είναι πιο θεμητός ο όρος, γιατί αναπληρωτές τώρα, εντάξει, αναπληρώνουμε τον εαυτό μας όσα χρόνια, δεν αναπληρώνουμε κάποιον που έχει κάποια ασθένεια κτλ. Εγώ είμαι από το 13. Εντάξει, και όπως καταλαβαίνουμε, αυτά που έχουν κάνει στις μέρες μας δυσβάσταχτη τη ζωή όλων των εργαζομένων, σε εμάς έχουν και πολλαπλάσιες επιπτώσεις, έτσι. Γιατί και πολλοί από εμάς εργαζόμαστε και σε άλλη πόλη από αυτή που μένει η οικογένειά μας. Έχουμε, για παράδειγμα, πώς το λένε, παραδείγματα ζευγαριών που ένας μένει στην Αλεξανδρούπολη, η άλλη μένει στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, είναι αναπληρώτρια και τα παιδιά είναι στους γονείς στην Αθήνα. Ή άλλοι που εργάζονται, για παράδειγμα, σε διπλανό νομό ή μετακινούνται σε 2, 3, 4 σχολεία. Εσύ, Δήμητρα, νομίζω, επειδή είσαι και ιδιοκότητα, γι' αυτό το λέω που είμαι και εγώ, ρε παιδί μου, ότι αποκλείεται να συμπληρώνεις ωράριο μόνο σε ένα σχολείο. Είναι δηλαδή απίθανο, έτσι.
Τα 4-5 είναι στάνταρ. Και όχι δίπλα σε ένα στάνταρ.
Εγώ ήμουν σε 4 φέτος. Είχα συναδέλφους σαν θεατρολόγο στο σχολείο που ήταν σε 5. Εντάξει, τώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι Τα έξοδα είναι ακόμη πιο πολλά, δηλαδή βενζίνες, μετακινήσεις και τα λοιπά. Και εντάξει, και το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ καλή ώρα και ένα μήνα απολυόμαστε, έτσι. Εντάξει, είμαστε απολυμμένοι πια. Και όπως όλοι ξέρουμε τι να πρωτοκαλύψει τώρα με το επίδομα ανεργίας για όποιον το πάρει. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που δεν συμπληρώνουν τους μήνες ανεργίας, δεν μπορούν να το πάρουν, έτσι. Δεν είναι ότι το δικαιούνται όλοι. Και, και αποτελεί στην ουσία τεράστιο πλήγμα για την οικονομική μας κατάσταση. Μιας και αναγκαζόμαστε στην τελική, γιατί έχουμε και μια, είμαι και σε μια ομάδα αναπληρωτών εκεί, λένε πότε θα μπει το επίδομα, μη ληφθεί σε αδεία, πότε θα μπει, πότε θα μπει. Εντάξει, στην ουσία αναγκαζόμαστε να στηριζόμαστε σε αυτό το επίδομα το πενιχρό της μη ληφθεί σε αδεία. Στην ουσία σημαίνει ότι απεμπολούμε και το δικαίωμα στην κανονική μας άδεια, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να πάρεις άδεια όλο το χρόνο για να έχεις το επίδομα της μη ληφθείς ασαδείας στο τέλος του χρόνου. Ναι.
Ναι. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνουμε, το λέω αυτό δηλαδή και για, και για νεότερους αναπληρωτές που μπορεί να μην δουλεύανε και ναι, τα προηγούμενα χρόνια στην εκπαίδευση. Στην καλύτερη περίπτωση, με αυτές τις αυξήσεις, και η καλύτερη περίπτωση ποια είναι, να σου κάνουν πρόσληψη 1 Σεπτέμβρη, εντάξει, και να σε απολύσουν 30 Ιουνίου. Γιατί έχουμε την πρωτοβάθμια που, που απολύεται στα μέσα Ιούνιου, έχουμε β' φάση, γ' φάση, έχουμε δηλαδή προσλήψει στη, στη μέση της χρονιάς. Εδώ έτσι, ακόμα και την α' φάση πέρσι, αν θυμάστε...
Πήραν αρχές Σεπτέμβρη. Ναι.
Και παρουσιαστήκαμε 5 Σεπτέμβρη.
Μας φάγανε δηλαδή, κλέψανε 5 ημερομίσθια. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν, μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 540 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Και όπως είπες δηλαδή...
Εκεί είναι. 6 κατω, το πολύ 6 δηλαδή.
Ανάλογα με το μικάπα του καθένα.
Α, μπράβο, ανάλογα με το μικάπα, ναι.
Πραγματικά τι να πρωτοκαλύψεις.
Δεν είναι.
Βέβαια, για να είμαστε και, πώς να το πω, συνεπί, να λέμε και τις αλήθειες και τα καλά, ή το να υπηρετήσει έτσι την αντιλαϊκή πολιτική σε, αυτό το, σε αυτή την κοινωνία επιβραβεύεται. Γι' αυτό άλλωστε και βλέπουμε προκλητικές αυξήσεις στα στελέχη της εκπαίδευσης, της Γενικής Γραμματής του Υπουργείου.
300 ευρώ.
Με το νέο μισθολόγιο, ναι.
Ναι, ναι.
Τη στιγμή που, όπως είπες, ένας αναπληρωτής θα ξυπνάει από τις 5 η ώρα το πρωί, θα πηγαίνει από σχολείο σε σχολείο, μπορεί να καίει και ένα δεκάρικο βενζίνη την ημέρα.
Μπορεί να λες και λίγα 10 ευρώ την ημέρα.
Και λίγα λες, εντάξει.
Ναι. Έτσι, ναι.
Εγώ πέρσι ήμουν στη Βιάνο, έκανα 60 χιλιόμετρα, πήγαινα 60 έλα. Mm. 120 δηλαδή, σκέψου.
Οπότε έχει 10 ευρώ την ημέρα βενζίνη, παραπάνω. Έχει φύγει βενζίνη.
Και πέρσι είχε φτάσει και 2,25, 2,30 είχα βάλει μια στιγμή εδώ πέρα στο Ηράκλειο.
Και να βάλουμε μαζί μέσα και τα νίκια, που είναι όλα στα ίση.
Η στέγαση τώρα είναι μεγάλο ζήτημα. Θέλετε να τα ανοίξουμε, να τα ανοίξουμε.
Εκεί έχετε πρόβλημα στο Ηράκλειο με τη στέγαση.
Είναι το βασικότερο αγκάθι τώρα και πρόβλημα των περισσότερων συναδέλφων του συμβάσιου. Εντάξει, ειδικά στις τουριστικές. Εντάξει, και στην Αθήνα δεν είναι.
Και εδώ υπάρχει ισχύ.
Ναι. Αλλά στις τουριστικές περιοχές τώρα και στα νησιά. Εντάξει, το πρόβλημα είναι πολύ οξυμένο και υπάρχουν περιπτώσεις που οι συνάδελφοι πραγματικά αναγκάζονται να πληρώσουν και τα 2/3 του μισθού τους. Γιατί αναγκάζονται να πάνε σε, πώς το λένε, κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δίνουν πραγματικά, δεν είναι υπερβολή, είναι τα 2/3 του μισθού. Τι να πεις τώρα, δεν ξέρεις πραγματικά πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Περιστώ συναδέλφους τώρα που αναγκάζονται να κοιμούνται στα αμάξια και στα κάμπινγκ, τα έχουμε ακούσει τώρα αυτά. Και εδώ στο Ρέθινο πάλι είχαμε τέτοιες σκηνές. Από το Μάη γιατί σε διώχνουν, έτσι, λόγω της τουριστικής περίοδου σου κάνει συμβόλαιο, ξέρω εγώ, να φύγεις στο Μάη γιατί θέλει να βάλει τους τουρίστες, ξέρω εγώ, και αναγκάζεσαι να εγκαταλείψεις το σπίτι που μένεις. Αλλά έχουμε και άλλες περιοχές. Είχαμε ακούσει και για την Πάρο πέρυσι, Μύκονο, Σαντορίνη. Τώρα είναι Δωδεκάνησα. Το φαινόμενο είναι αρκετά συχνό. Εντάξει. Εντάξει, και επίσης, επειδή πολλοί συνάδελφοι, λόγω του ότι η οικογένειά τους μένει και σε άλλη πόλη, υπάρχει και το φαινόμενο να νοικιάζουν και δεύτερο σπίτι. Έτσι, γιατί εντάξει, τυχαίνει να είναι και ζευγάρι παιδί μου αναπληρωτών, γιατί τους έχουν πάρει και σε άλλες πόλεις. Δεν είναι τέτοιο το φαινόμενο. Είναι
ναι, έχουν και παιδιά. Και τα παιδιά να είναι είτε με τον ένα παιδί είτε με τον άλλο.
Μπράβο, ναι. Ναι, ή να σπουδάζουν τα παιδιά τους αντίστοιχα σε κάποιο πανεπιστήμιο είτε ή. Και επίσης να πρέπει να μετακινηθούν τα Σαββατοκύριακα για να τους δουν τις γιορτές, το Χριστουγέννου, του Πάσχα και ούτω καθεξής. που συνεπάγεται και με δυσβάσταχτες στην ουσία δαπάνες.
Ωραία. Σαν να μην πολύ φοράνε λοιπόν οι αναπληρωτές το τουριστικό θαύμα, το λεγόμενο. Και φανταζόμαστε κιόλας...
Όχι, χωράμε, εντάξει, δουλεύουμε τα καλοκαίρια. Εντάξει, όταν απολυόμαστε πάμε εκεί, γιατί πρέπει να έχει και μια καβάντα. Μετά το Σεπτέμβριο, άμα σε πάρουν ή στην Καβάλα και σε πάρουν στη Ρόδο, πρέπει να έχει γιονίκια καβάντα, να τις μετακινήσεις. Εντάξει, πρέπει να πληρωθείς και ούτε... Εντάξει, τώρα είναι...
Να μειώσουμε και το διάστημα της ανεργίας. Ωραία.
Ναι, αλίμονο.
Σε ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ, Γιώργο.
Ήθελα να πω δύο πράγματα για τον ΑΣΕΠ. Για τον ΑΣΕΠ μόνο και για τον προσοντολόγιο. Γιατί, εντάξει, είναι και το βασικό ζήτημα, ρε παιδί μου, τώρα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί, στην ουσία, και με την ψήφιση, τα είπε και ο Αποστόλης πριν, ότι με την ψήφιση τώρα του νομοσχεδίου του, το 2020 του Γαβρόγλου, έτσι, και μετά η... Εμείς, συνάδελφοι συμβασιούχοι, έχουμε μπει σε ένα κυνήγι προσόντων και μία ομοιρία, στην οποία πραγματικά έχουμε δώσει το αίμα μας για μεταπτυχιακά σεμινάρια, ξένες γλώσσες και όλοι γενικά αυτό το κυνήγι, το ΑΕΝΟ κυνήγι προσόντων. Και τώρα υπάρχει συζήτηση για το ΝΑΣΕΠ, που στην ουσία σημαίνει άμα δεν γράψεις καλά, ακυρώνεται ακόμα και ο βασικός τίτλος σπουδών σου, έτσι, και πιέσω εκτός κλάδου. Αυτό για εμάς τους αναπληρωτές. Τα είπαμε, είναι αιτία πολέμου, δεν είναι υπερβολή. Αυτό είναι. Εμείς λέμε το πτυχίο και μόνο αυτό θα πρέπει να είναι η βασική προϋπόθεση για να δουλέψει. Και δεν μπαίνουμε ούτε στη λογική προσοντολογίου, ούτε στη λογική λοιπόν κριτηρίου που μπαίνουν και άλλες παρατάξεις. Το μοναδικό δίκαιο αίτημα, το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών μας και τα δικά μας εργασιακά, και μπορεί πραγματικά να ενώσει και όλο τον κλάδο και να το συσπυρώσει και όλους τους εργαζομένους γενικά, όχι μόνο τον κλάδο, είναι μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιών που εργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
Και φανταζόμαστε άλλωστε και τι συνέπειες θα έχει ο ΑΣΕΠ και στο βιωτικό επίπεδο του αναπληρωτή, έτσι όπως... Το περιέγραψα
τώρα, εντάξει, φροντιστήρια τώρα, εντάξει.
Ναι, όταν θα έχεις να διαβάζεις μέσα όλα αυτά,
ναι,
φροντιστήρια ενδεχομένως, τα ξέρουμε. Ωραία, επομένως να πάμε στο, να συζητήσουμε με τον επόμενο, την επόμενη καλεσμένη μας.
Πάμε Χαλκιδική.
Πάμε Χαλκιδική τώρα, πάμε βορρά.
Την Ηλέκτρα. Γεια σου, Ηλέκτρα.
Γεια σου, Ηλέκτρα.
Γεια σας.
Η Ηλέκτρα είναι και αυτή αναπληρώτρια, είπαμε και πριν.
Είναι δικιά μας, της ειδικής.
Ναι, ειδικής αγωγής.
Της ειδικής, ναι.
Συνάδελφος, Δημήτρη.
Για πες, Ηλέκτρα, τι γίνεται εκεί στη Χαλκιδική, τη νέα μας.
Τι να γίνει. Πολλά από αυτά που άκουσα μου θύμισαν η αλήθεια είναι την κατάσταση εδώ. Ζούμε και εμείς τουριστικό θαύμα. Δεν ξέρω, γενικά ακούω έτσι για σταθερότητα, όλο αυτό και το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Υπήρχε πολύ έτσι έντονο και γενικά ήμασταν όλοι, ας πούμε, μπήκαμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε για το πόσο σταθερή πρέπει να είναι η ζωή μας. Αλλά στην ουσία νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει σταθερότητα εμείς αναπληρωτές. Δηλαδή η ευελιξία και άλλες τέτοιες ωραίες λεξούλες που ακούμε συνέχεια νομίζω ότι χαρακτηρίζουν πλέον τη ζωή μας. Δεν ξέρω, τα δικαιώματά μας είναι ανύπαρκτα σχεδόν. Δεν μπορεί ένας συνάδελφος να αρρωστήσει. Δεν μπορεί μια συναδέλφισσα να μείνει έγκυος, γιατί ξέρουμε πολλές περιπτώσεις που έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν λόγω, ας πούμε, επαπειλούμενης κοίησης και τα λοιπά. Όλες οι άδειες γενικά είναι υπερβολικά μειωμένες σε σχέση με τους μόνιμους και όλα αυτά φαίνεται ότι τείνουν να γίνουν πολύ χειρότερα με βάση και το Ταμείο Ανάκαμψης και όλη αυτή βασικά την πολιτική που ουσιαστικά οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και φαίνεται αυτό και από την αυτονομία, από την επιλογή ουσιαστικά των σχολείων και από τέλος πάντων διάφορες άλλες δηλώσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα, στη Χαλκιδική, ας πούμε, πέρσι, ένα σχολείο πήρε το όνομα του χορηγού, μετονομάστηκε σε όνομα, τέλος πάντων, στο όνομα αυτού που είχε δώσει χρήματα, γιατί υπάρχει, τέλος πάντων, μια εκτεταμένη κατάσταση με χορηγίες, ειδικά στην επαρχία. Και αυτό καταλαβαίνετε πόσο έχει αντίκτυπο και σε εμάς.
Αυτό είναι η εικόνα το 1900, τότε που είχαμε τους ευεργέτες εδώ στην Ελλάδα.
Όντως, Όντως, έτσι τους ονομάζουν και τώρα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, και όσον αφορά άλλες, τέλος πάντων, εξελίξεις με την αξιολόγηση, με τις ευθύνες που πέφτουν όλη την ώρα πάνω μας και με το πρόσφατο δυστύχημα στα Τέμπη, που ουσιαστικά έδειξε το τι έχουν σκοπό να κάνουν με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και γενικότερα, τέλος πάντων, να μετακυλήσουν τις ευθύνες σε όποιον μπορούν για να αποποιηθούν αυτές τις δικές τους ευθύνες. Νομίζω, τέλος πάντων, ότι ειδικά στις γυναίκες, μιας και πιάσαμε τα δικαιώματα, πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο. Για ποιο λόγο? Γιατί ανησυχούν όλοι για τη δημιουργία οικογένειας. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι δεν ξέρουν, δεν έχουν ακούσει τι σημαίνει δημιουργία οικογένειας. Γιατί δηλαδή μπορεί μια αναπληρώτρια να αναβάλει συνεχώς το να μείνει έγκυος ή το να κάνει, ας πούμε, οικογένεια? Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι όταν γυρνάς από το ένα μέρος της Ελλάδας στο άλλο, δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Ή ακόμη και να κάνεις οικογένεια, θα το μετρήσεις τόσο πολύ, που ουσιαστικά θα υπάρχουν αναπαραγωγικές περιόδους σαν τις αρκούδες. Θα πρέπει να μένουμε για συγκεκριμένες, ας πούμε, μέρες και μήνες το χρόνο, να το ρυθμίσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε όλη την άδειά μας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια. Αλλά αυτό νομίζω ότι πρέπει να θυμίσουμε ότι ανέκαθεν η γυναίκα ήταν και, αν θέλετε, η ευάλωτη, ας πούμε, ομάδα, η ομάδα αυτή που χτυπούσαν περισσότερο σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί πολύ απλά εκμεταλλεύονταν την ίδια την ιδιαίτερη φύση της, τέλος πάντων την ανάγκη της αυτή για τη γονική μέρημνα και τα λοιπά, για να χτυπήσουν περαιτέρω τα δικαιώματά τους. Δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα,
ωραία. Ηλέκτρα, μας περιγράφεις δηλαδή μια κατάσταση λειψών εργασιακών δικαιωμάτων μέσα στα σχολεία, δικαιωμάτων δηλαδή των αναπληρωτών, και ακόμα πιο λειψών όσον αφορά τις γυναίκες αναπληρώτριες. Είναι ζητήματα δηλαδή που θα έλεγε κανείς ότι με μια συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο θα μπορούσε να κατοχυρώνει κάποια δικαιώματα. Εδώ πέρα και η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, δηλαδή και στο συνέδριο της ΔΟΕ αλλά και μέσα στα σωματεία, έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό αυτή την κουβέντα. Θες να μας πεις δύο λόγια, έτσι να καταλάβει?
Και φαίνεται, δηλαδή, με αφορμή και την τελευταία συνέλευση της ΔΟΕ, δηλαδή, αποδεικνύεται και το πόσο αναγκαίο είναι το να μπει κάτω στο τραπέζι το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όχι μόνο για εμάς, βέβαια, και για όλους τους εργαζόμενους, αλλά δεν μιλάμε για εμάς.
Τι θα σήμαινε, λοιπόν, να υπήρχε σύμβαση εργασίας για τον αναπληρωτή στον κλάδο?
Καταρχήν, εντάξει, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, τα έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές όλες τις αλλαγές και το πώς αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας και πώς την αλλάζουν. Εγώ πραγματικά, όταν άκουσα ξανά για τον ΑΣΕΠ, θυμώσα απίστευτα, γιατί λέω δεν γίνεται ξανά να αλλάξει πάλι η ζωή μου. Και σκέφτομαι μετά, όπως κάθε λογικός άνθρωπος, γιατί πρέπει λοιπόν ένας άνθρωπος να είναι έρμεο της κάθε κυβέρνησης και της κάθε πολιτικής? Πώς θα κατοχυρωνόταν αυτό το πράγμα με τη δική μας πάλι, διεκδικώντας ουσιαστικά εμείς τα ίδια μας τα δικαιώματα, με μια συλλογική σύμβαση εργασίας? Ανέκαθεν λοιπόν οι εργαζόμενοι, τα σωματεία αυτό το ρόλο έχουν, να διεκδικούν τα δικαιώματα, τα μισθολογικά, τα συνταξιοδοτικά και τα λοιπά δικαιώματα διαβίωση των εργαζομένων. Και αυτό το πράγμα κάνει η συλλογική σύμβαση εργασίας. Ουσιαστικά κατοχυρώνει τα δικαιώματα συγκεκριμένα, βασικά, βάζει επιτάπητος το πώς, για παράδειγμα, μία δασκάλα παράλληλη στήριξη θα πρέπει να έχει μόνο ένα παιδί. Τέλος πάντων, να τοποθετείται σε ένα παιδί και όχι να τρέχει με βάση τις αλλαγές της κάθε κυβέρνησης σε δύο και τρία σχολεία. Αντίστοιχα για τις ειδικότητες που, όπως είπατε, τρέχεται σε τέσσερα και πέντε σχολεία. Ή, για παράδειγμα, το ότι πρέπει όλοι οι αναπληρωτές, έστω και μία μέρα, αν έχουν δουλέψει, να νομιμοποιηθούν. Τις άδειες των αναπληρωτών, πώς θα πρέπει να εξισωθούν με τους μόνιμους και όπου χρειάζεται να αυξηθούν ακόμα παραπέρα. Και τέλος πάντων, όλα αυτά που ορίζουν τις συνθήκες εργασίας και ότι αυτό περιλαμβάνει ή μάλλον είναι γύρω-γύρω, να το πω έτσι, από την εργασία των αναπληρωτών.
Έχει να κάνει συνολικότερα με τα εργασιακά δικαιώματα και όχι μόνο με το μισθολογικά αυτό.
Και ουσιαστικά κατοχυρώνεται με τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό έγινε και με την Κόσκο, οι οποίοι πάλεψαν οι εργαζόμενοι και διεκδίκησαν συλλογική σύμβαση εργασίας. Έγινε και με τους οικοδόμους που διεκδίκησαν αύξηση μισθών. Και ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μόνο με το μισθολογικό. Έχει να κάνει με όλα τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας κτλ. Γι' αυτό είναι τώρα η ώρα, όσο ποτέ, που έχουμε πάρα πολύ συσσωρευμένη πείρα, να διεκδικήσουμε ουσιαστικά να έχουμε και μια συλλογική σύμβαση εργασίας και να μην είμαστε έρμεο της κάθε κυβέρνησης. Να μην αλλάζει κάθε τρεις και λίγο η λόξα του καθενός και αλλάζει κατ' επέκταση και η ζωή μας, που δεν είναι λόξα, είναι συγκεκριμένη κατεύθυνση, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά να διεκδικούμε μόνιμα στη ζωή μας. Όπως είπατε κι εσείς, το βλέπουμε τώρα και στις φωτιές, ότι αν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, δυστυχώς κανένας άλλος δεν θα μας σώσει. Οπότε αυτή νομίζω είναι η λύση. Να μπούμε όλοι σε αυτόν τον αγώνα, μέσα από τα σωματεία μας, αυτό που είπε και Αποστόλης, πολύ σημαντικό.
Συλλογική σύμβαση εργασίας, επομένως, είναι, θα λέγαμε, ένα συνολικότερο δίχτυ προστασίας για τον εργαζόμενο, για τον αναπληρωτή, με κριτήριο τις ανάγκες του και όχι τα και κάθε φορά...
Τις ανάγκες των παιδιών, γιατί τα δικά μας δικαιώματα έχουν να κάνουν και με τις μεσοδικές ανάγκες των μαθητών μας. Το ότι έχουμε μια σταθερή δουλειά δεν είναι μόνο για τη δική μας ζωή, έχει να κάνει και με τη λειτουργία του σχολείου συνολικότερα.
Σωστό.
Οπότε, να πω επίσης ότι... Να πω ότι η Αγωνιστική Σπήρωση έχει συγκεκριμένη πρόταση για συλλογική σημασία εργασίας, την οποία την έχει, τέλος πάντων, έχει συζητήσει πάνω σε αυτήν με τους συναδέλφους στα διάφορα σωματεία, όπου υπάρχουν αντιπρόσωποι και όπου δεν υπάρχουν μέλη που τέλος πάντων συζητάνε αυτά τα ζητήματα με τους συναδέλφους. Την έχει βάλει και στο συνέδριο της ΔΟΕ και πρέπει από εδώ και πέρα να γίνει πιο εκτεταμένη συζήτηση, να γίνει ουσιαστικά όπλο στα χέρια όλων των συναδέλφων αυτό το ζήτημα, τώρα πια. Για να μας κοροϊδεύουν άλλο. Γιατί εντάξει, πάει, φτάνει.
Τόσο πια, ε.
Κανεί που λένε και Κύπροι, ναι.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Ηλέκτρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Και
πάμε τώρα στο Σπύρο, στον πρώτο Σπύρο.
Για να δούμε και τελικά πώς γίνονται πράξη αυτά. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Για πες μας, Σπύρο, γεια σου καταρχάς.
Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, μιλήσαν οι συνάδελφοι για αρκετά πράγματα και νομίζω μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι θα έχουμε μια καυτή εκπαιδευτική χρονιά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο, μάλλον δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή που έχει γίνει και πολύ της μόδας το τελευταίο διάστημα. Και από αυτή την άποψη χρειάζονται και συζητήσεις όπως η σημερινή. Καλά κάνουν σωματεία και είναι στο δρόμο, οργανώνουν τον αγώνα τους, επεξεργάζονται σχέδιο παρέμβασης και πλαίσιο πάλης, που ήδη από τώρα αρχίζει και ξεδιπλώνεται, γιατί πραγματικά, λέω, θα έχουμε μια καυτή χρονιά εκπαιδευτική. Ένα νομίζω που μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτό. Και δεύτερο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, για να συζητήσουμε και στη συνέχεια τι πρέπει να κάνουμε, πώς να δράσουμε και οι αναπληρωτές πολύ περισσότερο, που φαίνεται είναι το κομμάτι που πλήττεται περισσότερο των συναδέλφων, με διάφορες τέλος πάντων πλευρές που υπόθηκαν και πριν, ότι αυτός ο αγώνας που έχουμε μπροστά είναι σκληρός, είναι διαρκής, δεν είναι έργο δηλαδή μιας πράξης, για να ξέρουμε δηλαδή τι έχουμε μπροστά μας, γιατί ακριβώς το είπανε και συνάδελφοι πριν, συγκρούεται με τον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, κόντρα στην πολιτική, όπως είπαν οι συνάδελφοι πριν, όλων των κυβερνήσεων, δεν είναι μόνο της σημερινής, συνολικά δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική που ξεδιπλώνουν στην παιδεία όλα τα τελευταία χρόνια, άρα και γι' αυτό χρειάζεται μαζικότητα, αντοχή, ενότητα του κλάδου, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε πραγματικά μαύρες μέρες για τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές μας, γιατί σωστά είπε η Δήμητρα, αυτό είναι το κύριο που παλεύουμε εμείς, το τι σχολείο έχουν ανάγκη οι μαθητές μας σήμερα.
Οπότε ποιος είναι ο δρόμος δηλαδή? Πάμε το Σεπτέμβριο στο σχολείο. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε αναπληρωτές?
Και από τα πριν πάμε
μπορεί να
από τώρα. Νομίζω δύο πράγματα πρέπει να κοιτάξουμε, έχοντας στο μυαλό ότι η λύση είναι πάλι μέσα από τα σωματεία μας, που είπαν και οι συνάδελφοι πριν. Η ενότητα του κλάδου, πάλι μέσα από τα σωματεία, συλλογικά οργανωμένα, με συγκεκριμένο περιεχόμενο, που μπορούμε να πούμε και στη συνέχεια. Άρα τι χρειάζεται νομίζω? Ένα πράγμα είναι το πώς θα ανέβει αυτό που λέμε βαθμός οργάνωσης στα σωματεία, και αυτό αφορά ακριβώς κυρίως τους αναπληρωτές και τους νεοδιόριστους, που είναι, αν θέλετε, και βασικό καθήκον, βασικός όρος, θα μπορούσαμε να πούμε, για την αλλαγή συσχετισμών στα σωματεία, ώστε να διαμορφωθεί ένα κίνημα και εκπαιδευτικών που πραγματικά θα παλεύει απέναντι σε μια συνολική στρατηγική στην παιδεία που είπαμε πριν. Και το δεύτερο, βέβαια, γιατί δεν αρκεί η οργάνωση στα σωματεία, είναι και ο βαθμός συμμετοχής στα σωματεία. Που μια πλευρά πολύ σημαντική, ας πούμε, είναι πώς θα μαζικοποιηθούν, πώς θα αυξηθεί η συμμετοχή και στις γενικές συνελεύσεις. Γιατί δεν θέλουμε απλά οργανωμένους που θα έρχονται στις αρχαιρεσίες των σωματείων, αλλά θέλουμε να γίνεται ουσιαστική συζήτηση, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, συμμετοχή στην υλοποίηση των αποφάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα προχωράνε και στη ζωή. Άρα είναι επιτεκτική ανάγκη ακριβώς για να μπορούμε να παλεύουμε ενιαία, στον κλάδο, πραγματικά με περιεχόμενο που θα συγκρούεται με αυτή την πολιτική, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή για μας και κυρίως, λέω, ένα σχολείο για τα παιδιά μας.
Νομίζω ότι έχει και μία αξία πέρα και από τον κλάδο, τους εκπαιδευτικούς, που όντως μέσα από τα σωματεία τους, να αναπτυχθεί και ένα ευρύτερο μέτωπο για το ζήτημα της παιδείας, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Το τι σχολείο έχουμε αφορά και κάθε λαϊκή οικογένεια που στέλνει το παιδί της στο σχολείο. Δηλαδή, εννοώ ότι πρέπει κάπως και από τη μεριά των μαθητών να υπάρχει μια οργάνωση του αγώνα, κυρίως στα μεγαλύτερα παιδιά, ή το γονεϊκό κίνημα να πάρει θέση, να μπει αγωνιστικά μπροστά και αυτό να διεκδικήσει ένα καλύτερο σχολείο. Κάπως δηλαδή αυτό το τρίπτυχο, να το πούμε, εκπαιδευτικοί μέσα από τα σωματεία τους, οι γονείς από τους δικούς τους φορείς το κίνημα και οι μαθητές, κάπως να συντονίσουμε τη δράση μας, γιατί όλα αυτά που έρχονται δεν είναι μόνο ΑΣΕΠ που συζητάμε τώρα, είναι μια σειρά μέτρων. Πρέπει με έναν τρόπο, ας πούμε, να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν και ενιαία, νομίζω. Είναι ζήτημα σοβαρό.
Ούτως ή άλλως, εμείς ως κύριο βάζουμε το τι σχολείο έχουν ανάγκη οι μαθητές μας σήμερα. Άρα, από αυτή την άποψη, φυσικοί σύμμαχοι είναι και οι μαθητές και οι γονείς τους. Mm-hmm. Είπε συνάδελφος πριν για την COSC, για να το δούμε και λίγο ευρύτερα το θέμα, και λέω γιατί δεν έχουμε μόνο, μην κλειστούμε μόνο στο δικό μας μικρό κόσμο, ας το πούμε έτσι, ως εκπαιδευτικοί. Λέω, έχουμε γονείς που εργάζονται, υποφέρουν, ζούμε τα ίδια με εκείνους, δεν έχουμε δηλαδή μόνο ας πούμε, τη στρατηγική στην εκπαίδευση που πλήττει τη ζωή μας, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε μια σειρά άλλες πλευρές, παλεύουμε τα ίδια πράγματα με συναδέλφους σε άλλους κλάδους. Ας πούμε, αναφερόμενοι στην COSCO, μπορούμε να πούμε ότι και εμείς παλεύουμε σήμερα συλλογική σύμβαση, που βάζει μια σειρά πλευρές συνολικά για τη ζωή και τους όρους της δουλειάς του εκπαιδευτικού. Άρα θέλω να πω, μαζί πρέπει να παλεύουν τα σωματεία ενιαία. Ούτως ή άλλως, κοινά είναι και τα προβλήματα, κοινή είναι και η λύση. Η στρατηγική είναι συνολική, δεν είναι μόνο στην εκπαίδευση. Είναι μια συνολική στρατηγική που, θα λέγαμε, αναδεικνύει δύο δρόμους με έναν τρόπο. Αυτό που είπαν και οι μαθητές μας και εμείς μαζί τους, δίπλα τους, στα συλλαλητήρια, με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, λέω, τα κέρδη τους στις ζωές μας. Αυτό, νομίζω, είναι το βασικό δίλημα που πρέπει να αναδείξουμε. Υπάρχουν δύο δρόμοι ανάπτυξης. Ο ένας δρόμος είναι αυτός που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και εκφράζεται με διάφορα νομοσχέδια, νόμους, κατευθύνσεις κλπ. Στην εκπαίδευση, αλλού, σε άλλους κλάδους, σε άλλους χώρους. Και το άλλο είναι βάζοντας μπροστά τις ανάγκες μας, τις πραγματικές ανάγκες που πατάνε πάνω στην ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, το τι δυνατότητες υπάρχουν σήμερα. Άρα και μια κουβέντα μπορεί να ανοίξει για το πώς θα ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες. Άρα από αυτή την άποψη, σίγουρα κοινά πρέπει να παλέψουν όλα τα σωματεία όλων των κλάδων. Και σίγουρα εμείς μαζί με γονείς, μαθητές.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και πάμε τώρα...
Στον έτερο Σπύρο.
Στον έτερο Σπύρο, σωστά. Το Σπύρο το Μαρίνη, Γενικό Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, εκλεγμένο με την αγωνιστική Σπύρου Εκπαιδευτικών. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Καλά είμαστε.
Βαλέβεις.
Στον αγώνα.
Ωραία. Για πες μας, Σπύρο, έγινε και μια συνάντηση.
Έγινε και μια κινητοποίηση σήμερα.
Και μια κινητοποίηση, θα μας
πεις. Σήμερα το πρωί, δεν έγινε σήμερα, για το Για το νομοσχέδιο αυτό, για το μισθολόγιο στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ακριβώς, όπως τα λέτε είναι. Να πω το εξής όμως, επειδή το σκέφτομαι από την αρχή της εκπομπής και επειδή παρακολουθώ από την αρχή αυτή την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και την εκπομπή τέρμα το διάλειμμα τα κεφάλια ψηλά ή το κεφάλι ψηλά, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και στην ομάδα του Web Radio του ΠΑΜΕ και εδώ στους παραγωγούς, στο Δημήτρη και στη Δήμητρα, για την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που και σήμερα με τον τρόπο που οργανώνεται αλλά και όλες οι προηγούμενες εκπομπές έχουν πραγματικά ανοίξει μεγάλα, όμορφα ζητήματα, έχουν ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση μέσα στον κλάδο και προτείνω ας πούμε, σε όσους μας ακούν ή θα μας ακούσουν τις επόμενες μέρες, γιατί θα παραμείνει νομίζω στο YouTube αυτή η εκπομπή, έτσι να εγγραφούν και να παρακολουθούν σταθερά αυτή την εκπομπή. Γιατί πραγματικά συμβάλλει σε έναν ουσιαστικό διάλογο, σε μια ουσιαστική ενημέρωση των συναδέλφων, είναι πολύ αναγκαίο, είναι πολύ ουσιαστικό. Είναι, κατά την γνώμη μου, στοιχείο οργάνωσης του αγώνα της καθημερινής διεκδίκησης. Γιατί αυτά τα μέσα έχουμε. Τη φωνή μας, την καθημερινή μας δράση, ο αντίπαλος έχει πολύ πιο ισχυρά μέσα. Και είναι πραγματικά χαρακτηριστικό ότι και η σημερινή ζωντανή εκπομπή πραγματικά συντονίζεται με εξελίξεις. Δηλαδή, ήταν σήμερα μία μέρα που πραγματικά μπήκαν στο επίκεντρο σημαντικά ζητήματα. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι οι φωτιές. Είναι πραγματικά η μεγάλη αγωνία που έχουμε όλοι για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στις περιοχές που είναι στο επίκεντρο. Και όπως είπε και ο Δημήτρης, νομίζω στην αρχή, δεν είμαστε μόνο δίπλα τους με το νοητικά, αλλά και στην πράξη, σωματεία, συνδικαλιστές από χθες, από προχθές, είναι στην πρώτη γραμμή για να σωθούν ζωές, να σωθούν περιουσίες. Υπάρχει μια συγκλονιστική κινητοποίηση του λαού σε αντίθεση με την, πραγματικά, με την ακραία γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Εντάξει, μια επιλεκτική βέβαια γύμνια, έτσι. Γιατί γυμνός είναι ο κρατικός μηχανισμός όσον αφορά την προστασία της ζωής των εργαζομένων, του λαού. Γιατί όταν είναι να περάσει fast track νομοσχέδια, όταν είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των λίγων, των επιχειρήσεων, όταν είναι να καταστήλει τους αγώνες, μια χαρά ταχύτατος και ευέλικτος είναι. Έτσι. Και νομίζω ότι πίσω από κάθε πρόβλημα αναδεικνύεται αυτό που είπε και ο έτερος Σπύρος, ας το πούμε έτσι, οι δύο κόσμοι που υπάρχουν. Οι δύο κόσμοι. Άρα από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία και η κινητοποίηση που υπάρχει τη Δευτέρα στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής.
Η προστασία του πολίτη, αυτό είναι ακόμα πιο ειρηνικό.
Ναι, βέβαια. Εκενώστε. Έτσι,
ναι. Με το σύνθημα εκενώστε. Ή κλείστε το σπίτι σας. Είναι
προστασία του πολίτη με το σύνθημα εκενώστε. Όπως επίσης σωστά είπατε, σήμερα έγινε και μια μαζική για τα δεδομένα και της περίοδου, έτσι. Κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, από σωματεία, από ομοσπονδίες, από όλο το δημόσιο, απέναντι στα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης, τα οποία ονομάζει, έχει και το θράσο να τα ονομάζει στήριξη του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων, και είναι αυτά που υπόθηκαν. Μιλάμε για αυξήσεις μεσοσταθμικά 4,5%, που όχι απλά δεν καλύπτουν τις απώλειες. Τώρα μην κουράσουμε εδώ με στοιχεία, αυτά είναι γνωστά, ότι χάσαμε σχεδόν το 50-60% του εισοδήματός μας τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια όλων των κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Το μισθολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας διατηρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν καλύπτουν ούτε καν τις τρέχουσες απώλειες που έχουμε από τον πληθωρισμό, από τη μείωση του εισοδήματος 7,4% που καταγράφεται από τον ίδιο τον ΟΣΑ. Να το πούμε, ο Χατζηδάκης και η κυβέρνηση στις απαντήσεις που έδωσαν στην ΑΔΔ ήταν αρκετά σαφείς και ξεκάθαροι. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι συνάδελφοι.
Τι σας είπανε?
Ήταν σαφείς ότι αυτά μας επιτρέπουν οι έξω, εννοώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε και ο Σπύρος, ότι οι αγορές μας παρακολουθούν, αυτό επιτρέπουν τα δημοσιοοικονομικά περιθώρια της χώρας, γιατί ο βασικός μας στόχος είναι να κατακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και προφανώς η επενδυτική βαθμίδα δεν αφορά τον δημόσιο υπάλληλο για το πού θα επενδύσει το 1,5 ευρώ πέντε τη μέρα. Η επενδυτική βαθμίδα αφορά τα μεγάλα συμφέροντα. Ο βασικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε το 2% των τερματωμένων πλεονασμάτων και την ομαλή εκταμείευση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σαφέστατος ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί μια ταξική πολιτική που θα τα δίνει όλα στους λίγους και θα δίνει ούτε καν αυτό που περισσεύει από το μεγάλο φαγοπότη στους πολλούς. Σε όλους αυτούς που παράγουν τον πλούτο, σε όλους αυτούς που λειτουργούν τις δημόσιες υπηρεσίες, σε όλους αυτούς που κρατάνε τα σχολεία όρθια, τα νοσοκομεία όρθια, τους δήμους όρθιους. Σαφέστατα. Και σαφέστατο για μας προς τα που πρέπει να πάει ο αγώνας. Εδώ πρέπει να δυναμώσει δηλαδή η οργάνωση, η διεκδίκηση, η ταξική πάλι, η αμφισβήτηση αυτού του πλαισίου. Γιατί εμείς δεν καθόμαστε κάθε βράδυ να κάνουμε στατιστικές, ούτε να παρακολουθούμε χρηματιστήρια και αγορές. Εμάς μας ενδιαφέρει το πώς θα ζήσουμε, το πώς θα θρέψουμε την οικογένειά μας, το πώς θα πάμε την επόμενη μέρα στη δουλειά μας, το πώς θα επιβιώσουμε. Και αν μη τι άλλο, πλούτος παράγεται. Κερδοφορία τεράστια υπάρχει. 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο είχαν 300% κέρδη. Λοιπόν, από αυτό το πλούτο διεκδικούμε τα πάντα. Το λέω αυτό γιατί εντάξει, είδαμε και μία στάση από την πλειοψηφία της ΑΔΔ αλλά και των Ομοσπονδιών. Θα έλεγα τουλάχιστον τραγική. Μιλάνε δηλαδή για θετικές εξαγγελίες. Δηλαδή κάνουν πλάτη στο κυβερνητικό αφήγημα. Είδαμε και δυνάμεις που κάτω από τα λόγια και τις μεγάλες κουβέντες, πολλές φορές και πάνω από τον πόη τους, είδαμε ότι σήμερα στη σημερινή κινητοποίηση ήταν απόντες και απούσεις.
Καλοκαίρι.
Γιατί η κινητοποίηση πραγματικά στηρίχθηκε από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, αποφασιστικά. Λοιπόν,
είναι αυτή η επιλεκτική αγωνιστική τέτοια. Τώρα είναι καλοκαίρι, κλείσαν τα σχολεία, σου λέει και η υπηρεσία. Ναι. Πάμε διακοπές.
Εντάξει, φυσικά οι αντικειμενικές συνθήκες είναι αυτές που είναι. Αλλά δεν επιλέγουμε εμείς πότε θα έρχονται τα νομοσχέδια, γιατί θα αντιδρούμε. Γι' αυτό και λέμε ότι και από τώρα πρέπει να αμφισβητηθεί όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα και να μπουν στην προμετωπίδια δικές μας ανάγκες. Όλα αυτά δηλαδή που παλεύουμε τόσο καιρό. Για 20% αυξήσει του μισθού, για 13ο-14ο, για φορολόγηση στους 13.000, για κατάργηση του 2% αυτή τη εισφορά για την ανεργία. Για στοιχειώδη μέτρα προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Και εννοείται ότι για μας, φυσικά θα απαντήσουμε και με νέα κινητοποίηση όταν αυτό το νομοσχέδιο θα πάει στη Βουλή, τις επόμενες μέρες δηλαδή, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Ούτε για μας είναι ο γέγονε γέγονε. Ούτε αποδεχόμαστε αυτό το πλαίσιο που λέει ότι η κυβέρνηση θα αποφασίζει όποτε της γουστάρει τι θα δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους. Θα πάμε στην αντεπίθεση. Διεκδικώντας όλα όσα μας ανήκουν, διεκδικώντας το δώρο μας, τους κομμένους μισθούς μας, διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, που είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Που μπορεί μέσα από την υπογραφή της λογικής σύμβασης να διασφαλίσουμε κρίσιμα ζητήματα, φυσικά δεν λέμε ότι είναι ένας εύκολος δρόμος. Όλα αυτά προϋποθέτουν συμμετοχή, οργάνωση, προϋποθέτουν σωματεία που θα το παίρνουν πάνω τους. Και σήμερα επίσης είχαμε και αυτό που είπατε, είχαμε τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με τον νέο υπουργό, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, με όλο το επιτελείο του Υπουργείου.
Της ΔΟΕ ήταν η συνάντηση σήμερα.
Σήμερα ήταν η συνάντηση της ΔΟΕ. Χθες ήταν της ΟΛΜΕ. Θα πει και ο Ανδρέας. Θα πω επιγραμματικά ορισμένα ζητήματα. Θα πει και ο Ανδρέας για τα υπόλοιπα. Εμείς θα εκδώσουμε και εντός της ημέρας, μέχρι το βράδυ, και μια αναλυτική ανακοίνωση αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών. Φαντάζομαι ότι και οι ομοσπονδίες κινούνται σε μια λογική να βγάλουν μια ανακοίνωση αναλυτική, να ενημερωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης το τι ακριβώς υπόθηκε. Εγώ θα σταθώ σε 2-3 σημεία για να μην σας κουράσω. Το πρώτο που είναι γενικό. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει μια προσπάθεια να διαμορφώσει ένα κλίμα διαλόγου, συνένεσης, συζήτησης, ότι ακούει τις θέσεις μας κτλ. Φυσικά, εντάξει, εμείς πάντοτε σε μια συνάντηση πηγαίνουμε και θέτουμε όλες μας τις διεκδικήσεις, δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Όμως έχουμε και πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν ξυπνήσαμε το 2023, σχεδόν όλες, εγώ θα έλεγα όλες οι κυβερνήσεις, όταν αναλάμβαναν, μεγάλα λόγια, μεγάλες υποσχέσεις, μεγάλες δηλώσεις. Λοιπόν, αλλά στο τέλος της ημέρας έμεναν πιστές στην στρατηγική που έχουν αφετηριακά αποφασίσει να υπηρετούν, στις δηλώσεις τους, στις στοχεύσεις τους. Βλέπαμε λοιπόν και άλλες φορές κλίμα διαλόγου και φτάναμε να ψηφίζονται νομοσχέδια κατά καλό καιρό για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, να έρχονται fast track τροπολογίες που καταργούσαν σοβαρά δικαιώματα, να αντιμετωπίζονται οι κινητοποίησεις των εργαζομένων με καταστολή, συκοφαντία κτλ. Άρα λοιπόν, εμείς όχι απλά κρατάμε μικρό καλάθι, αξιοποιώντας όλη αυτή την εμπειρία, δίνουμε το μήνυμα, και αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναμονής από την κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έδειξε τα δόντια της στις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτό που έχουμε να κάνουμε οι εργαζόμενοι είναι με αποφασιστικό, μαχητικό, διεκδικητικό τρόπο να θέσουμε τις δικές μας διεκδικήσεις στο δρόμο του αγώνα. Στο δρόμο της κοινωνικής συμμαχίας, γιατί πολύ σωστά υπόθηκε και εμείς από την πλευρά μας και ως αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών το θέσαμε, αν το πω έτσι, πολύ καθαρά στη νέα πολιτική ηγεσία. ότι οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, όλος ο κλάδος δεν παλεύει για ορισμένα στενά συντεχνιακά ζητήματα, ότι στο επίκεντρο της πάλης μας θέτουμε το δικαίωμα της μόρφωσης του δημόσιου δωρεάν σχολείου για όλα τα παιδιά. Αυτή είναι η αφετηρία μας. Και όλες οι επιμέρους διεκδικήσεις σχετίζονται ακριβώς με αυτό. Δηλαδή, το αίτημα να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι έχει να κάνει με το τι μόρφωση θα έχουν τα παιδιά. Το αίτημα να δοθούν λεφτά για την παιδεία και να μην βάζει ο γονιός το χέρι στην τσέπη έχει να κάνει με τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Το αίτημα να μην κατηγοριοποιηθούν τα σχολεία απέναντι στις εξαγγελίες για επιλογή σχολείου κτλ. Αφορά το λαό, αφορά τα παιδιά του. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε και ξεκαθαρίσαμε ότι θα είμαστε απόλυτοι σε κάθε προσπάθεια αυτοί οι αγώνες να συκοφαντηθούν, να χτυπηθούν, να παρουσιαστούν ως ορισμένες, ας το πούμε έτσι, ιδεοληψίες των συνδικαλιστών και άλλες τέτοιες προσπάθειες. Θα συνεχίσουμε δηλαδή σε αυτό το δρόμο της ενότητας και της ανάδειξης των μεγάλων προβλημάτων του σχολείου ως προβλήματα που αφορούν όλη την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, όλο το λαό. Γιατί είμαστε στο 2023 και είναι πραγματικά τραγικό να συζητάμε για σχολεία κατηγοριοποιημένα, για σχολεία υποχρηματοδοτούμενα, για συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, για υποδομές που καταραίουν και από την άλλη να έχουμε μια πολιτική ηγεσία που να μιλάει για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων, για το νέο σχολείο του 21ου αιώνα, κλείνοντας τα μάτια στα πραγματικά προβλήματα. Στα πιο συγκεκριμένα ζητήματα, σε σχέση ήταν πολύ σαφής η πολιτική ηγεσία. Για παράδειγμα, στο θέμα της αξιολόγησης, που μπήκε μετεπιτάσεως και με καθαρό τρόπο, το Υπουργείο Παιδείας, ο Υπουργός, είπε ότι η αξιολόγηση, η λεγόμενη αξιολόγηση, που κατά μας είναι μια σκληρή κατηγοριοποίηση, ταξική διαφοροποίηση των σχολείων, είναι νόμος και ο νόμος θα υλοποιηθεί. Ξεκάθαρο. Θα συνεχίσει δηλαδή στον ίδιο δρόμο της εμβάθυνσης ενός σχεδίου που καμία σχέση δεν έχει με ένα καλύτερο σχολείο, με έναν εκπαιδευτικό που θα στηρίζεται στη δουλειά του, αλλά ένα σχέδιο που πραγματικά διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα σχολείο πολλών κατηγοριών και πολλών ταχυτήτων. Ούτε καν στο αίτημα που επιμείναμε να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα οι νεοδιόριστοι που είναι σε ομοιρία, υπήρξε θετική απάντηση.
Άρα, συγγνώμη, Σπύρο, άρα το ζήτημα της αξιολόγησης δεν ήταν μια αιμονή της προηγούμενης, ας πούμε, διοίκησης του Υπουργείου, όπως κάποιοι άλλοι λέγανε.
Ακριβώς. Όχι απλά δεν ήταν αιμονή. Το θέμα της, για να το λέμε σωστά, το θέμα του κρατικού ελέγχου στο πόσο πιο γρήγορα υλοποιείται ένα σχεδιασμός που έχει αποφασιστεί εδώ και χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώθηκε από το Τρίτο Μνημόνιο, οδηγεί σε ένα σχολείο αυτόνομο, κατηγοριοποιημένο, με έναν υποταγμένο εκπαιδευτικό, με ένα σχολείο που θα λειτουργεί και θα προετοιμάζει εργαζόμενους και νέους ανθρώπους προσαρμοσμένους στις ανάγκες του συστήματος, γιατί αυτό είναι η αξιολόγηση. Αυτό, ναι, είναι γραμμή, στρατηγική κατεύθυνση που είναι στα κοιτάπια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ εδώ και χρόνια. Και υλοποιείται σήμερα. Και υλοποιήθηκε και τμήματά του, υλοποιήθηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Του θυμίζω τον νόμο 47-47, τον νόμο για τις δομές και πάει λέγοντας. Αλλά φυσικά δεν έχουμε να κάνουμε με ιδεοληψίες, αλλά έχουμε να κάνουμε με την πιο γρήγορη, επιθετική γοργή πρόσδεση του σχολείου με αυτές τις αγοραίες ανάγκες των λίγων. Καμία σχέση με ένα σχολείο ποιοτικό, αναβαθμισμένο, με σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, με εκπαιδευτικό που θα δουλεύει μόνο τα εποπτικά μέσα και τα εργαλεία και πάει λέγοντας. Αυτό είναι. Βεβαίως, εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι όπως στο δρόμο που χαράξαμε και υπό το πρίσμα που είπα πριν, υπό το πρίσμα της υπεράσπισης των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, δεν θα σταματήσουμε να αντιδρούμε, να αντιστεκόμαστε σε αυτό το σχεδιασμό και τονίσαμε ότι όσο η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει τα σχέδιά της, άλλο τόσο και εμείς είμαστε αποφασισμένοι στη βάση της ομόφωνης απόφασης, τουλάχιστον όσον αφορά τη ΔΟΕ που υπάρχει από την 92η Γενική Συνέλευση, να συνεχίσουμε το δρόμο της συλλογικής οργανωμένης αντίστασης σε αυτά τα σχέδια. Απέναντι στη λεγόμενη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, απέναντι στα σχέδια κατηγοριοποίησης των σχολείων, απέναντι στη λεγόμενη ατομική αξιολόγηση που μας επιστρέφει σε καταστάσεις δεκαετίας του 50 με τον επιθεωρητή και τον μπαμπούλα μέσα στην τάξη. Άρα λοιπόν αυτό το θέσαμε μετεπιτάσεως και αυτή την απάντηση θα δώσουμε και από Σεπτέμβρη. Στο επίμαχο θέμα του γραπτού διαγωνισμού επίσης, που έγινε πάρα πολύ συζήτηση, τι βγαίνει. Επιβεβαιώθηκε, και αυτό είναι το ουσιαστικό, η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγές του συστήματος. Δηλαδή όλες αυτές οι δηλώσεις που είδαμε και από τον Υπουργό και από το επιτελείο του για εισαγωγή γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Και τα επιχειρήματα, κατά την άποψή μας, που έρχονται να στηρίξουν αυτή την πρόθεση, είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτα. Ότι δήθεν με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε και κάποιο δικαίωμα και σε νεότερους να μπουν στην εκπαίδευση κτλ. Αυτά τα ακούσαμε και με τον προσοδολόγιο του Γαβρόγκλου, αυτά τα ακούμε από όλες τις κυβερνήσεις. Καμία έννοια δεν έχουν.
Αυτό είναι και μια ανακύκλωση της ανεργίας, αν το δούμε από την άλλη της μεριά.
Ακριβώς. Δεν έχουν καμία έννοια να στηρίξουν τους απόφοιτους των πανεπιστημίων. Το αντίθετο, έχουν έννοια να διαλύσουν τα εργασιακά δικαιώματα και την επαγγελματική προοπτική των αποφύτων. Γιατί την ίδια στιγμή μιλάνε για κατάργηση του άρθρου 16, ιδιωτικοποίηση πλήρη της εκπαίδευσης και πάει λέγοντας. Άρα δεν μας κοροϊδεύουν. Δεν μας κοροϊδεύουν. Βεβαίως, και έχει αυτό σημασία να το τονίσουμε, νομίζω το πει και ο Ανδρέας, όλη αυτή η κινητικότητα που δημιουργήθηκε μέσα στον κλάδο, όλες αυτές οι αντιδράσεις, το γεγονός ότι βγήκαν πάρα πολλά πρωτοβάθμια σωματεία, ΕΛΜΕ, αναπληρωτές, με ακαριαίο τρόπο. Και είπαν αυτό που λέμε και σήμερα, ότι ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ, ο διαγωνισμός των απολύσεων, το ότι θα δίνω εξετάσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα, το ότι θα με αναγκάζεται να αποδεικνύω ότι είμαι άξιος και ικανός να δουλεύω στο σχολείο, αυτό για μας είναι αιτία πολέμου, αυτό το γεγονός δεν περνάει απαρατήρητο, ούτε το βάζει στην άκρη η κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι μία προσπάθεια που έκανε ο Υπουργός να πει ότι εμείς δεν θα ευνηδιάσουμε ή να χρυσώσει το χάπι και να πει ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να μην αδικήσουμε αυτούς που είναι τώρα αναπληρωτές, που είναι μία κουροϊδία και μισή. Γιατί όταν βάλεις διαγραπτό διαγωνισμό κόφτη, τι να μην αδικήσεις. Αυτό που τη Δήμητρα θα κάνεις, ανακοίνωση ενεργείας, ή αυτό που είπε ότι δεν θα προχωρήσουμε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά, γιατί αυτό είπε μέσα στη σχολική χρονιά 23-24 στην εισαγωγή νομοσχεδίου για το γραπτό διαγωνισμό. Αυτό είπε. Αυτό μένει να αποδεχτεί βέβαια. Αυτό δείχνει ότι αυτές οι πρώτες πιέσεις, αυτές οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν να έχουν αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει καμία αναμονή, καμία προσμονή. Αυτό σημαίνει ότι, και όπως το είπατε, ότι για μας είναι αιτία πολέμου, είναι πραγματικά κόκκινη γραμμή για το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι στοιχειώδες για την ύπαρξη του συνδικάτου να υπερασπιστεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους για το δημόσιο σχολείο. Φυσικά είναι στοιχειώδες και εμείς από αυτή την πλευρά θα παλέψουμε κρίσιμο να δυναμώσει η διεκδίκηση και η συμμετοχή από την πρώτη μέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία και από αύριο κιόλας. Χωρίς καμία στάση αναμονής. Χωρίς καμία συζήτηση να μπούμε στο ζύγι να παζαρέψουμε τη δουλειά μας. Αυτό σημαίνει συσπήρωση στα πρωτοβάθμια σωματεία, εκείνη η ενότητά μας, συσπήρωση και συμμετοχή των συναδέλφων όλων των αναπληρωτών στα σωματεία, γενικές συνελεύσεις, μαχητικές κινητοποίησεις και πάνω απ' όλα να δυναμώσει το αίτημα, η διεκδίκηση που μπορεί πραγματικά να ενώσει και το είπε και ο Γιώργος Αυκούτσικος, όλο τον κλάδο που είναι η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που εργάζονται στην εκπαίδευση. Και πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό. Δεν μιλάμε για αναπληρωτές. Από τους 48.184 που δούλεψαν φέτος, τόσο είναι ελάχιστοι αυτοί που καλύπτουν ή αναπληρώνουν έκτακτα κενά. Οι περισσότεροι καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες του σχολείου. Και δεν μπορεί ένα συνδικάτο, ένα σωματείο να πηγαίνει πίσω από την ανάγκη όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα της ελεύθερης επιλογής σχολείων, όπως ονομάζει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε επιλογή μαθητών από το σχολείο. Ο Υπουργός είπε ότι αφού αυτό γίνεται με έναν τρόπο σήμερα άτυπα και κάποιοι κάνουν μεταγραφή του παιδιού τους δηλώνοντας ψευδείς διευθύνσεις, γιατί να μην δώσουμε μια δυνατότητα αυτό να γίνει νόμιμο και τυπικά. Δηλαδή είναι μια παραδοχή ότι θέλουν να δώσουν μια νομιμοποιητική έκφραση σε κάτι που γίνεται παράτυπα. Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μας είναι ότι θέλουν να βαθύνουν την διαφοροποίηση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων, γιατί δεν μιλάμε για ελεύθερη επιλογή. Όταν σε ένα σχολείο που εντός πολλών εισαγωγικών μπορεί να θεωρείται καλό και υπάρχει διάθεση και πρόθεση να πάνε να γραφτούν πολλά παιδιά, αντικειμενικά θα μπαίνουν κριτήρια. Και το κρίσιμο για μας δεν είναι να διαμορφώνεται σε μια περιοχή ή σε μια ομάδα δήμων το καλό σχολείο που θα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, αλλά να υπάρχει ένα ποιοτικό αναβαθμισμένο σχολείο για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, προέλευσης, ταξικής θέσης και οτιδήποτε άλλο. Ένα σχολείο ποιοτικό παντού, σε όλη τη χώρα. Είναι με δύο πράγματα για αυτή τη συζήτηση, για αυτές τις εξαγγελίες που έγιναν όσον αφορά την προσχολική αγωγή και την ενοποίηση, αυτή τη συζήτηση που άνοιξε για την ενοποίηση των ηλικιών 0 έως 6, Αυτό που ξεκαθάρισε ο Υπουργός, το Υπουργείο Παιδείας, είναι ότι στην πρόθεσή τους αυτό είπαν. Βεβαίως λέω για όλα αυτά, επιφυλασσόμαστε σοβαρά να δούμε και στην πράξη πώς θα και το τι πραγματικά εννοούν. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν συνιστά ενοποίηση, δεν έχει πρόθεση να κάνει ενοποίηση των επιστημονικών αντικειμένων, ούτε των δομών, δηλαδή τα νηπιαγωγεία με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά να υπάρξει μια οργάνωση στις ηλικίες 0-4 υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να υπάρχει ένα κοινό και ενιαίο πρόγραμμα. Φυσικά, ας το πούμε ξανά, αυτά δεν λύνονται ούτε με διοικητικές πράξεις, ούτε με ευχολόγια, αλλά με κονδύλια, με πραγματική στήριξη, με μόνιμους διορισμούς, και δεν εφησυχάζουμε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουν πάει πίσω τα σχέδια συνολικά, ας το πούμε, τη διαμόρφωση μιας γενικότερης σούπας των αυτών των δομών με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας κλείσω εδώ. Υπόθηκαν και άλλα, νομίζω θα πιάσει και ο Ανδρέας ζητήματα. Το μόνο που θέλω να, από αυτό που εγώ θέλω να κλείσω, ας το πούμε, σε αυτή την παρέμβαση, είναι η ανάγκη, ο κλάδος, οι εργαζόμενοι να βρεθούμε ενωμένοι στα σωματεία μας, να βρεθούμε συντεταγμένοι, να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα από την πρώτη μέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Αυτό που υπερασπιζόμαστε είναι ιερό και ιερό είναι το δικαίωμα της μόρφωσης για όλα τα παιδιά. Ιερό είναι και το δικαίωμα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς για τους εργαζόμενους. Και νομίζουμε ότι υπάρχουν πραγματικά οι προϋποθέσεις οι εργαζόμενοι να βγούμε στο προσκήνιο. Και αυτό το αποδείξαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με διάφορες αφορμές και στον κλάδο ότι όταν ενωθήκαμε, όταν συσπηρωθήκαμε, όταν δεν λυγήσαμε κάτω από τις απειλές της κυβέρνησης, όταν δεν μπαζαρέψαμε τα δίκαια αιτήματά μας, είχαμε κατακτήσεις και νίκες. Και νομίζουμε ότι ο κλάδος, οι εργαζόμενοι μπορούμε να έχουμε και κατακτήσεις και νίκες σε μια γραμμή αμφισβήτησης, όπως το είπατε, μιας κοινωνίας, μιας οικονομίας που ζυγιάζει τα κέρδη των λίγων με τις ζωές μας. Στο δίλημα ή οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, επιλέγουμε χωρίς δεύτερη ζήτηση τις ζωές μας, τις δικές μας και των μαθητών μας. Αυτά.
Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα και στον τελευταίο ομιλητή για σήμερα, τον Ανδρέα τον Καργόπουλο. Είναι αντιπρόεδρος από το ΔΣ της ΟΛΜΕ, εκλεγμένος και αυτός με την αγωνιστική συσπήρωση. Εσείς συναντηθήκατε χθες, Ανδρέα, με το Υπουργείο, ναι. Σωστά.
Συναντηθήκαμε, δεν ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που ο Σπύρος. Εμάς μας το είπε και στα λατινικά για την αξιολόγηση, dura lex sed lex, μάλλον επειδή έχουμε διακετούς φιλολόγους στην ΟΛΜΕ. Και βέβαια ένα στοιχείο έξτρα σε σχέση με αυτό που λέμε κατηγοριοποίηση των σχολείων, το οποίο συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι είναι πλέον ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεωτική. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών σχολείων, των πανελλαδικών εξετάσεων ανά σχολείο, τα οποία μέχρι τώρα αναρτώνται, όπως ξέρετε, έξω από το σχολείο, θα ψηφιοποιούνται, θα αναρτώνται και θα υπάρχει και σύγκριση μεταξύ των σχολείων, που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση και δεν είναι καθόλου ασύνδετο να το πούμε την αξιολόγηση, γιατί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται η αξιολόγηση σχολικής μονάδας, συνδέεται με τις επιδόσεις των μαθητών τόσο σε εθνικές όσο και διεθνείς εξετάσεις τύπου PISA. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο σε σχέση με την ενημέρωση, τα είπε ο Σπύρος. Mm-hmm. Απλά να πω ορισμένα πράγματα ενισχυτικά στην κουβέντα και όχι ως αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ ή συνδικαλιστής, επειδή τυχαίνει να είμαι μεγαλύτερο σε ηλικία εδώ, που θα αποδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό αυτά που συζητάτε τώρα για τον ΑΣΕΠ και για τη θέση του εκπαιδευτικού, γιατί τυχαίνει να τα έχω ζήσει. Να πω καταρχήν ότι πριν 25 χρόνια, το 1998, μαζί με πολλούς χιλιάδες συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίου, είχαμε δεχτεί επίθεση από την αστυνομία όταν κάναμε κινητοποιήσεις έξω από τα εξεταστικά κέντρα όταν πρωτοεφαρμόστηκε ο ΑΣΕΠ. Και λέγαμε τότε, απαξιώνεται το πτυχίο μας. Θυμάμαι μέχρι και τώρα την ατάκα του αστυνομικού που ήρθε και μας είπε: Παιδάκια, αρκετά τραγουδήσατε, τώρα θα τραγουδήσουμε εμείς. Και είχαμε δεχτεί μια επίθεση, λέω, άνευ προηγουμένου. Αν έχουν χρόνο συζήτηση, θα σου πω και μια ατάκα που υπόθηκε τότε από έναν συναγωνιστή και με έχει σημαδέψει μέχρι σήμερα. Από τότε πήραμε πτυχίο, κάναμε μεταπτυχιακά, εγώ προσωπικά έκανα και στη διδακτική. Δώσαμε σε εξετάσεις το ΑΣΕΠ το 2006 συγκεκριμένα. Είμαι χημικός. Τα λέω αυτά για να ενισχύσω αυτό που λέτε σχέση με τους επιτυχόντες στο ΑΣΕΠ, ότι στην ουσία θα μπει ένα παραπάνω εμπόδιο. Από τους 3.000 χημικούς που κάναν αίτηση, πρόλαβαν να καλύψουν την ύλη και να δώσουν εξετάσεις 1.600. Ήταν τόσοι λίγοι διορισμοί, για τα πάντα έχουν να κάνουν σχέση με την ποσότητα των διορισμών, όπως καταλαβαίνετε. Τα θέματα που βάλαν στον ΑΣΕΠ ήταν απίστευτα, γιατί ακριβώς ήταν λίγες οι θέσεις των διορισμών. Πέρασαν τη βάση μόνο 400 από τους 1.600 που φτάσαν τελικά να δώσουν. Εγώ ήμουν στο νούμερο 260 και διορίσανε μόνο 160. Φεύγω άρον-άρον φαντάρος, για να προλάβω να κάνω τα χαρτιά μου για να πληρωθείς. Ξαναδίνω ΑΣΕΠ το 8, ξαναφτάνουμε 1600 να καλύψουμε την ύλη, σε ακόμα περισσότερα μαθήματα, φυσική, χημεία, βιολογία, γεωλογία και τα παιδαγωγικά. Γράφω, είμαι στο νούμερο 200 εδώ, πάλι 400 επιτυχώντες, είναι τόσο μελετημένα τα θέματα που είχαν βάλει, επιτυχώντες να πάλι 400 από τους 1600. Είμαι στο νούμερο 212, πάλι διορίζω μόνο 78 άτομα σε όλη την Ελλάδα, πάλι μπαίνω στη λίστα των επιτυχώντων. Δεν με πέρανε καν να πληρωτεί, αυξάνεται και το ωράριο με τον Αρβανιτόπουλο, δεν ξέρω, δεν το έχετε προλάβει εσείς, κατά δύο ώρες τεθνοβάθμια εκπαίδευση. Δούλεψα 4 χρόνια ορομίσθιος και με παίρνουν πρώτη φορά να πληρωτεί με τη φαινόμενη προϋπηρεσία του ΑΣΕΠ το 2014. Δούλεψα μετά 7 χρόνια αναπληρωτής και έφτασα τελικά με το νόμο Γαβρόγλου, που βέβαια πετάξαμε στα σκουπίδια για τη φαινόμενη προϋπηρεσία και την πραγματική προϋπηρεσία κατά το ίμιση, να διοριστούμε. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί επί της ουσίας αυτό που έχει διαρρεύσει από την κυβέρνηση, ότι θα υπάρχουν οι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ και πάνω εκεί θα χτίζεται τα μόρια με βάση την προϋπηρεσία, τα προσόντα, μεταπτυχιακά, όλο αυτό το συντολίγιο που υπάρχει τώρα. Το έχουμε δοκιμάσει. Στην ουσία, μέσω του ΑΣΕΠ, ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου έφυγε από τον κλάδο, το πετάξαν έξω. Αλλά και αυτοί που περάσαμε τη βάση δύο φορές, όπως εγώ, υποστήκαμε όλη αυτή την ταλαιπωρία των συμβάσεων εργασίας 11-12 χρόνια και του κυνηγητού μετά των προσόντων, γιατί εκεί πάνω, προκειμένου να διοριστούμε. Και βέβαια, τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία, είμαι ακόμα δόκιμος, βέβαια, γιατί πρέπει να συμμορφωθώ με τις προς υποδείξεις. Έγινε και ερώτηση στη Βουλή, αν κατά τον συνάδελφο τον Δελή. Γιατί ακριβώς υπάρχει με το μαχαίρι στο λαιμό όλοι οι δόκιμοι μετά από τόση ταλαιπωρία που έχουμε τραβήξει. Πρέπει να αξιολογηθούμε καλώς προκειμένου να μονιμοποιηθούμε. Λέει η κυβέρνηση ότι πρέπει να διαλέξουμε τους κατάλληλους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δώσουμε εξετάσεις. Αλήθεια, 10-12 χρόνια που διδάσκετε στα σχολεία, είστε κατάλληλοι να διδάσκετε με την ταμπέλα που αναπληρωτεί στο κούτελο και να γυρίσει το ταμπελάκι και να γίνει μόνιμος, μετά είστε ακατάλληλοι και πρέπει να εξεταστείτε? Και να πω και ένα παράδειγμα, γιατί ακριβώς είναι το γελίο του πράγματος. Τελευταία φορά που δούλεψα σαν αναπληρωτής το 2020, δίδασκα χημεία πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα. Εξέτασα προφορικά τους φυσικώς αδυνάτους στις πανελλαδικές εξετάσεις και ήμουνα και διορθωτής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, ό,τι πιο κρίσιμο, να το πω έτσι, μπορεί να υπάρχει, έτσι όπως είναι δυστυχώς το σύστημα, το εξεταστικό με τις πανελλαδικές, δεν θέλω να με εκπαίδευση. Ήμουνα κατάλληλος να τα κάνω αυτά ως αναπληρωτής. Αλλά ακατάλληλος και πρέπει να δοθούν εξετάσεις για να τα κάνω όλα αυτά ως μόνιμος. Και να μην πω κιόλας βέβαια, γιατί δεν έχετε δώσει ΑΣΕΠ και για τη γελιότητα και την αντιεπιστημονικότητα του πράγματος, δεν θα πω παραδείγματα από τις φυσικές επιστήμες, θα πω ένα παράδειγμα τα παιδαγωγικά, 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με αρνητική βαθμολογία δίναμε τότε. Θα σας πω μόνο μία ερώτηση, γιατί είμαστε δάσκαλοι, περισσότερο θα την καταλάβετε καλύτερα και από μένα. Λέει, ένας μαθητής είναι προκλητικά αδιάφορος στην τάξη. Τι κάνετε? Α, Β, Γ, Δ. Λες και όλοι οι μαθητές που είναι αδιάφοροι στην τάξη έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ο ένας μπορεί να είναι πρόσφυγας και να μην ξέρει ελληνικά και να βαριέται. Ο άλλος μπορεί να έχει να υφίσταται bullying. Ο άλλος μπορεί να έχει ενδοκοινωνιακή βία, κρούσματα. Ο άλλος μπορεί να στραβοξύπνησε. Ο άλλος μπορεί να μην του ενδιαφέρει το μάθημα. Όλοι αυτοί τσουβαλιάζονται σε μια multiple choice επιλογή και αν δεν απαντούν σωστά, αρνητική βαθμολογία περί της επιστημονικότητας του πράγματος και της καταλληλότητας. Μπορώ να σας δω ότι είχα παραδείγματα, μισές ερωτήσεις ήταν τόσο γελίες δηλαδή που μας βάζανε στον ΑΣΕΠ. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι αυτή που περιγράψατε πριν, ότι θέλουν να συντηρήσουν αυτή την κατάσταση ανασφάλειας, αβεβαιότητας, πολλαπλών, να το πω έτσι, σχέσεων εργασίας, συμβασιούχων, αλλά και οι μόνιμοι να είμαστε δόκιμοι. Και όταν εμπεδωθεί η κουλτούρα της αξιολόγησης που είπε και ένας παλιός υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και οι δόκιμοι, οι μόνιμοι μάλλον, να γίνουν διαρκώς δόκιμοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δυτικό κόσμο γενικότερα. Δηλαδή, αυτό που γνωρίσαμε μέχρι τη δεκαετία του 80-90, ο μόνιμος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτές οι συνθήκες εργασίας, μαζί με την αντιδικοποίηση, τα χιλιάδες προβλήματα που υπάρχουν στα λαϊκά σχολεία της Ευρώπης, συν την αξιολόγηση και όλο αυτό το σύστημα το σκληρό που υπάρχει, το οποίο βέβαια ακριβώς είναι για να υποτάξει τον εκπαιδευτικό, για να εφαρμόσει αυτό το κατηγορημένο σχολείο που είπατε πριν, έχει κάνει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού από τα πιο αντιδημοφιλή, να το πω έτσι, στα πιο ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής. Θα σας πω δύο στοιχεία. Στην Αγγλία, με το που πάρει στοιχείο, πρέπει να παρακολουθεί ένα διετέσιμο παρασκευαστικό πρόγραμμα, τα λεγόμενα PGC, προκειμένου να πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να διδάξει στα σχολεία. Τον πρώτο χρόνο πληρώνει 10.000 λίρες. Και το δεύτερο δουλεύει σαν πρακτική άσκηση. Καταλαβαίνετε ότι ο οποίος πάει εκεί είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει το επάγγελμα. Δεν πάει τυχαία. Από το 2012 μέχρι το 2021, γιατί θες δύο χρόνια να παρακολουθήσει για να βγεις, το παρακολούθησαν 270.000. Από αυτούς έχουν παραιτηθεί ήδη 81.000 στην Αγγλία. Στις πρόσφατες έρευνες που γίνονται και μετά την αυτοκτονία, το ξέρετε, φαντάζομαι, της συναδέλφου στο Ρέντιν, της Ρουθ, κάνουν διαρκώς έρευνες. Υπάρχει μαζικό κλίμα φυγής των εκπαιδευτικών από τα σχολεία. Παρεπιπτόντως, ο Ofsted, ο αξιολογικός οίκος στην Αγγλία, το σχολείο της Ρουθ το αξιολόγησε καλώς τώρα.
Πριν ένα μετά μήνα. Την αυτοκτονία της.
Μετά την αυτοκτονία, αυτό λέω. Έπρεπε να αυτοκτονήσει η συναδέλφισσα για να αξιολογηθεί καλώς. Είναι το πώς βοηθάει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο. Στη Γερμανία, παρότι είναι πιο καλοπληρωμένη η εκπαιδευτική από ό,τι στην Αγγλία ή στην Γαλλία, είσαι δημόσιος υπάλληλος με σύμβαση αορίστου και για να γίνεις κρατικός υπάλληλος, δίνεις κάποιες εξετάσεις και απαγορεύεται να απεργήσεις, ένα, και δεύτερον, απαγορεύεται να εμφορείσαι από ριζοσπαστικές αντιλήψεις. Δεν λέω το να είσαι κομμουνιστής, είσαι στο πίπτο εξώτερο. Αν δεν θες, μπορεί να είσαι δημόσιος υπάλληλος που είναι οι περισσότεροι, οι οποίοι βέβαια είναι με σύμβαση αορίστου. Δεν απολύουν μαζικά ακόμα, αλλά υπάρχουν απολύσεις από σχολεία εκπαιδευτικών. Στη Γαλλία υπάρχουν οι αναπληρωτές της μιας μέρας. Πας την αντίχει στοιχεία διεύθυνση το πρωί και σου λέει σήμερα θα πας να κάνεις 3 ώρες μάθημα στο τάδε σχολείο. Πώς θα ξέρεις κανένα μαθητή. Τίποτα. Και βέβαια στην Αμερική, ειδικά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το ξέρετε, πολύ σκληρές οι απεργίες των δασκάλων στην Αμερική, γιατί ακριβώς είναι άφλιες οι συνθήκες που ζουν. Δηλαδή, είναι, επειδή είναι σε κάθε πολιτεία, να το πω έτσι, υπάρχουν ακόμη και χρωστούμενα, χρωστάνε μήνες να τους πληρώσουν. Δεν λέω τώρα το τι μισθοπαίνουν που είναι μισθοί πείνας. Αυτή η κατάσταση δεν είναι πολύ μακρινή στη χώρα μας. Φέτος φτάσαν οι παρετήσεις, νομίζω, στο 25% των αναπληρωτών. Ήταν 20, κάθε πήρε 25 με 30, νομίζω, κάπου εκεί. Που αυτό παλιά δεν υπήρχε και να σας πω και ένα στοιχείο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην ειδικότητα τη δικά μου, επειδή είμαι χημικός και υπάρχει μια αποκατάσταση στη βιομηχανία, κυρίως στο φάρμακο, όχι πως είναι καλά, αλλά μπορεί να δουλέψεις. Εγώ διορίστηκα σε μια φουρνιά που πήραν 305 χημικούς και ο πίνακας έφτασε στο 428. Για μόνιμους διορισμούς, λέω, δεν λέω για αναπληρωτές. Περίπου 100, είναι καμιά κοσαριά, ήταν στην ειδική αγωγή που είχαν διοριστεί. Περίπου 100 συνάδελφοι δεν δήλωσαν όλη την Ελλάδα. Και κυρίως ήταν και στα αστικά κέντρα οι διορισμοί, δεν είναι και σε νησιά, γιατί είναι μάθημα λυκείου, κυρίως γενικού λυκείου χημεία. Δεν δήλωσαν. Το οποίο πριν 20 χρόνια καταλαβαίνω ότι ήταν ανίκουστο να υπάρχουν θέσεις μόνιμου προσωπικού και να μην τη δηλώνει ο άλλος να πάει. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ο στόχος τους, και γι' αυτό ακριβώς είναι διαχρονική αυτή, να πω, η πολιτική που εφαρμόζεται, είναι προφανής. Θέλουν τον εκπαιδευτικό αβέβαιο, ανασφαλή, υποταγμένο, προσαρμοσμένο απόλυτα στις εντολές του Υπουργείου της εκάστοτε κυβέρνησης, προκειμένου να αναπαράγει αυτό το μοντέλο ανθρώπου στους μαθητές. Ο βασικός του στόχος είναι αυτός. Δηλαδή να έχουν μπροστά τους έναν άνθρωπο ο οποίος, πώς το πω, θα προσομοιάζει σε αυτό που θα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, είπατε και πριν, στην e-food, στην Costco, στην οικοδομή ή στις τουριστικές περιοχές θα δουλέψουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι. Φαντάζομαι το αμερικάνικο κράτος ή το αγγλικό έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει 100, 200, 300 λίρες, 500 παραπάνω στους εκπαιδευτικούς. Και το ελληνικό έχει, σίγουρα, πόσο μάλλον το αγγλικό εννοώ ή το αμερικάνικο. Η στόχευσή τους είναι αυτή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μαζί με όλα αυτά, έχει ενταθεί και το τελευταίο διάστημα, έχουν ενταθεί και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια οι διώξεις, η ΕΔΕ, το κλίμα τρομοκρατίας από πάρα πολλές διευθύνσεις, κυρίως όσο αφορά τη συνδικαλιστική δράση ή τη στάση των συναδέλφων στη δευτεροβάθμια σε σχέση με το μαθητικό κίνημα. Συμμετοχή δηλαδή σε κινητοποιήσεις μαζί με μαθητές ή το τι λέμε μέσα στην τάξη. Να κλείσω με αυτό. Εμείς, αναπληρωτές και δόκιμοι, είμαστε περίπου το 40% του κλάδου. Εμείς είμαστε, να το πω, παρότι έχουν ασπίσει τα μαλλιά τα δικά μου, εσείς είστε πιο νέοι, είμαστε το νέο αίμα στην εκπαίδευση. Και έχουμε ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες μας, γιατί συνολικά το εργατικό κίνημα στη χώρα μας, αλλά ειδικά και των εκπαιδευτικών, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από αυτές που ζούμε. Δείτε λίγο στην πρωτοβάθμια τα ονόματα των συλλόγων που ανήκετε. Για να καταλάβουμε το τι βάρος, να το πω έτσι, υπάρχει. Μιλάμε για γίγαντες. Λοιπόν, δεν θα λυγίσουμε. Έχουμε να δώσουμε μία μάχη σκληρή. Είναι κατεύθυνση ευρωπαϊκή, κατεύθυνση του συστήματος που ζούμε. Δεν είναι μια ιδιομορφία του Κερακάκη, της Κεραμαίος πιο πριν ή της Δόμνας που είπε πριν ο συνάδελφος. Ξέρουμε, έχουμε βαρύ φορτίο στις πλάτες μας και η μεγάλη μας δύναμη είναι το δίκιο μας, γιατί παλεύουμε πάνω απ' όλα να υπηρετήσουμε το δημόσιο σχολείο, ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόκληρα τους μαθητές, ανεξάρτητα από την ταξική καταγωγή, το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, το θρήσκευμα. Δίνουμε το μεγάλο μας βάρος, οι περισσότεροι που είμαστε εδώ, στα λεγόμενα δύσκολα σχολεία, εκεί υπηρετούμε, που είναι τα παιδιά, τα λεγόμενα για αυτούς, για μας είναι τα εύκολα, τα παιδιά δηλαδή που προέρχονται μετανάστες, πρόσφυγες, τα παιδιά από την εργατική τάξη. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και μαζί με τους μαθητές μας και τους γονείς θα δώσουμε τη μάχη προκειμένου να διασφαλίσουμε το βασικό, και κλείνω με αυτό, για να υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία. Το βασικό για να υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο μαθητής και ο δάσκαλος. Με μια σχέση σταθερή που οικοδομείται μέρα με τη μέρα εμπιστοσύνης για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Όταν ο καθηγητής είναι γυρολόγος, όταν ο καθηγητής είναι απλήρωτος, όταν ο καθηγητής αναγκάζεται να κάνει τρεις δουλειές, όταν είναι μακριά από την οικογένειά του, ή αντίστοιχο ο μαθητής, όταν δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα ο πατέρας του, όταν εκδιώχνεται από τα 15 του χρόνια έξω από το σχολείο, όταν δυσκολεύεται από την μικρή ηλικία να παρακολουθεί το πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία. Παλεύουμε λοιπόν για το αυτονόητο, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτό που λέμε τον παιδαγωγικό μας ρόλο. Ευχαριστώ, ελπίζω να μην σας κούρασα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να σας πω και την Ατάκα.
Αυτό περιμένω, Ανδρέα, όλη την Ατάκα.
Ρίχτο.
Ένα συναγωνιστής δίπλα, τον ξέρω Σπύρος, θα πω μετά ποιος είναι. Δούλευε με τον πατέρα του οικοδομή το καλοκαίρι, πιο δυνατός από μένα, οπότε κράτησε, όπως καταλαβαίνετε, καλύτερα να το φάγαμε το ξύλο από την αστυνομία. Τον παίρνει ο πατέρας το βράδυ, το λέω και συγκινούμε, του λέει: «Παιδάκι μου, σούμαθα να βγάζεις το ψωμί στην οικοδομή το καλοκαίρι, τώρα θα μάθεις να το υπερασπίζεσαι κιόλας».
Σωστό.
Αυτό.
Σωστό, πολύ σωστό. Ωραία. Και με τον Ανδρέα κλείσαμε, νομίζω, το,
ναι, έκλεισε
το κατάλογο.
Ο κύκλος.
Με τους καλεσμένους μας. Εμείς τι να πούμε τώρα.
Καταρχάς, σας ευχαριστήσουμε όλους για την παρουσία σας. Ναι.
Που μείνατε μέχρι τέτοια ώρα.
Νομίζω αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, νομίζω, ο Σπύρος το είπε, δεν θυμάμαι, και ο Ανδρέας το βάλε και οι υπόλοιποι το βάλανε. Το κύριο είναι το τι πάμε να υπερασπιστούμε. Ένα αυτό, το ότι υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και το ότι έχουμε δίκιο. Νομίζω ότι είναι τα δύο κομβικά ζητήματα. Και με βάση αυτό, ενωμένοι όλος ο κλάδος, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, πρέπει να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, δηλαδή, εν έτη 2023, ένα σχολείο που θα είναι για τα παιδιά φτιαγμένο, που θα τα μορφώνει τα παιδιά. Είναι αυτό το σύνθημα που λέγαμε και από μαθητές εμείς παλιά, ότι ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει, είναι διαχρονικό. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τώρα μην ξαναπούμε τα ίδια και τα ίδια. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι τη Δευτέρα στις 24 του μήνα είναι για όσους είναι στην Αττική, 7.30 ώρα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Κηφισίας έχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας που καλεί το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής με αφορμή όλη αυτή την κατάσταση τώρα με τις πυρκαγιές. Κάτι άλλο?
Και να πούμε ότι αν είσαι συμβασιούχος εκπαιδευτικός και μας ακούς αυτή τη στιγμή, πας και έρχεσαι σε επαφή με το σωματείο σου, που έχει και οφείλει να έχει ανοιχτή την αγκαλιά του για κάθε συνάδελφο, ειδικά για τους συμβασιούχους. Κάνεις εγγραφή στο κανάλι εδώ στο YouTube της Αγωνιστικής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών, γράφεις και σχόλιο, πατάς και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις, έτσι δεν λένε οι YouTubers, έτσι, να ενημερώνεσαι. Μπορείς να βρεις όλες τις εκπομπές μας, τερματοδιάλειμμα με τα κεφάλια ψηλά, το site του Πάμε. Και τίποτα, σε ετοιμότητα. Θα πάμε και θα ξεκουραστούμε αυτές τις μέρες. Εντάξει, εννοείται, καλοκαίρι είναι, όσο μπορούμε. Αλλά
έχουμε το νου μας.
Επιποδός.
Η κυβέρνηση δεν ξεκουράζεται. Οπότε έχουμε το νου μας, τα αντανακλαστικά μας έτσι οξυμένα.
Ακριβώς.
Και ό,τι χρειαστεί, θα λέμε στους δρόμους.
Καληνύχτα.
Καλή συνέχεια.
Καληνύχτα, παιδιά.
Γεια σας.
Καλό βράδυ.